Mfalme, ndugu yangu alikuwa tu akiniambia ya kwamba kulikuwako na hizi leso kwa ajili ya mtu fulani anayekufa kwa kansa. Kwa hiyo tutakuwa tukiwaombea katika muda mfupi tu. Haja mbili. Vema, nitanini? Vema bwana, nami nitaziweka hapa kuziombea pia. Ndipo basi ndio kwanza mtu fulani apitishe muhtasari, amekuja huku na kupitisha muhtasari juu ya hilo kuhusu ibada kesho. Ninyi mlio hapa mnao tutembelea, hakika tungependa mshuke mje alasiri saa 8 kesho. Alasiri watakuwa na ibada za kanda, na endapo ufanyi lolote utakuwa kuna mmoja wa jumbe hizi ambao hujawahi kusikia utakaochezwa na kufanya mkutano wa maombi, na nasi tutatarajia tu wakati mzuri kesho alasiri saa 8. Utakuwa ni wakati wenye shughuli nyingi kwangu, maana kesho mnaona sina budi kuchukua Jumapili asubuhi na pia Jumapili usiku na kesho usiku pia, na historia yote juu ya makanisa hayo. Na sasa Jumapili asubuhi, Bwana akipenda, tunatarajia wakati mzuri sana, maana Jumapili asubuhi ikiwa ni pumziko letu, namna ya pumziko kutoka Jumamosi usiku, ni wakati wa kanisa la Laodikia. Lakini Jumapili asubuhi ninataka kuchukua wanamwali aliyelala na ufufuo, wale wanne, 144,000, na maskini sehemu hizo zote legevu zinazoufunganisha ujumbe pamoja kwa ajili ya Jumapili asubuhi. Ibada zitaanza saa 3. Hiyo ni kweli mchungaji? Saa 3 Jumapili asubuhi. Ambapo tunataka kuyachukua mambo hayo yote, kama itakuwaje kwa huyo mwanamwali aliyelala na itakuwaje kwa mwanamwali mwenye busara? Watarudi lini? Ama wale 144,000 wataonekana wapi? Na mambo mengi kama hayo kwa ajili ya Jumapili asubuhi, kujaribu kufunganisha hayo pamoja, ambayo hayo yanaambatana moja kwa moja na ujumbe huu. Ndipo Jumapili usiku tutamchukua yule malaika mkuu wa mwisho na ujumbe kwa Laodikia, Jumapili usiku Bwana akipenda. Na sasa basi, kesho alasiri ni ibada hapa, ibada ya kanda. Eugene ndio kwanza aniambia ya kwamba wangenini, utaanza saa 8 kesho alasiri. Nanyi watu mnaotaka kuja hapa kusikiliza hizo jumbe, uwe na maombi madhabahuni, ninyi ambao mnamtafuta Roho Mtakatifu ama kitu fulani, wakati wa ajabu sana. Kanisa ni zuri na joto limefunguliwa na tayari kwa mtu yeyote wakati wote anayetaka kuingia na kuomba na kumtafuta Bwana. Kanisa li wazi na linangojea. Nasi tuna nini? Tutakuwa tukiwatarajia, tuliweke jinsi hiyo, tutakuwa tukiwatarajia kesho alasiri. Ama wakati wote mnaotaka kuja kanisani kuomba, ona, daima liko tayari. Na ikitokea kwamba milango imefungwa ama kitu fulani, upande wa pili wa barabara hapa tu, ndugu yangu ambaye ndiye mwangalizi hapa, nafikiri ni 411. Ninaamini hivyo. Ama 811. Hiyo ni nini? 811. Yapata tu hatua chache kutoka hapa kanisani, 811. Mbona yeye nini? Mke wake angekuwa na ufunguo kama wakivuta mlango pamoja na ujifunge, bali wao huacha wazi labda asubuhi wanaufungua. Ama baada ya ibada unafungwa usiku, wazuia watoto wasikimbie ndani, mwajua, na kuvunja madirisha na kadhalika. Unajua jinsi watoto walivyo, hasa sana katika siku hizi. Kwa hiyo sisi huufunga kwa sababu hiyo. Tunachukia kulazimika kufunga mlango wa kanisa wakati wote. Labda wakati lile lingine litakapomalizika utalifanya ili labda lipate kuwa tofauti basi. Na sisi, mtu fulani anaweza kuwa pale wakati wote kusudi watu waweze kuja na kuomba na kutafuta uponyaji, kumtafuta Roho Mtakatifu. Ninyi msio na Roho Mtakatifu maishani mwenu, shukeni mje, mkae hapa. Kaeni tu usiku kucha mkitaka. Kaeni tu mpaka mtakapompokea. Ni nani yule aliyekuwa hapa muda mfupi uliopita akiimba Mungu juu ya nafsi yangu yote na Mungu kila mahali? Nilifikiri unyakuo ulikuwa umekuja. Mimi nikaangalia kote kule nione kama kila mtu alikuweko. Ulikuwa ni mzuri sana, ninauthamini huo. Ungestahimili huo kidogo karibu tu wakati wote. Naam Bwana, hiyo ni ndio kwanza niingie wakati wa kuanza kuusikia huo. Nami nimekosa kuimba kote kuzuri katika mikutano hii kwa sababu nilifikiri ya kwamba labda nina shughuli nyingi sana. Unajua jinsi ilivyo. Watu wanakuja kwa ndege, kwa gari moshi, kwa nyinyi hamjui hilo, unaona? Maana inakuja tu kwa simu, inakubidi kuwaendea, ukutane nao na kuwaombea na kila mahali. Inaendelea tu siku zote, halafu kujaribu kusoma pia inakuwa ni shida sana. Lakini daima tuna furaha kukutana na watu na kufanya tuwezalo kwa ajili yao, kwa sababu ni hiyo ni nini yetu. Sisi ni watumishi wa umma kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, kwa watu wake katika siku hii. Nasi tunapenda kufanya zaidi ya yale kweli tufanyayo, bali hatuwezi. Mhudumu alikuja upesi asubuhi ya leo, amechanganyikiwa kabisa, ameharibikiwa kabisa, jamaa mzuri. Na kwa sababu kwamba alikuwa, alifanya tu kazi kupita kiasi. Akapata, akaanza kuamka, naye msichana wake mdogo alikuwa amesimama chumbani, msichana akaanza kuzunguka zunguka kasi. Alikuwa amevaa pajama ndogo nyekundu. Anasema jambo la mwisho analokumbuka ilikuwa ni doa dogo jekundu likizunguka na kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka namna hiyo. Akazimia, mnaona? Kwa hiyo wakamleta huku mbio. Kwa hiyo ni kazi nyingi kupita kiasi, mnaona? Kumbuka wewe ni mwanadamu na sisi tunataka, tunafikiri mzigo wote umewekwa juu yetu. Lakini mwajua, Mungu anao watumishi kila mahali kushughulikia baadhi ya hayo, na kwa hiyo tunafanya tu vizuri tuwezavyo. Lakini mhudumu mzuri akijaribu kufanya yote awezayo katika siku hizi za mwisho kwa ajili ya Bwana wake. Hakika mimi, naye Bwana akamkomboa papo hapo, yeye ni mzima tu, akamrejesha kabisa mzima mwenye afya, akaenda zake akishangilia. Halo, jambo kubwa lilitukia leo. Sitaki tu kuanza mambo hayo, lakini wajua, nilimwambia mke wangu, nikasema, sasa utakuwa na mtu atakaye kuja pale, naye atakuwa ni mwanamume mfupi, mnene, nywele nyeusi na macho meusi, atasoma ubao ule na aanze kunini, bali wewe muite, unaona, nikasema, kwa sababu Bwana ana ujumbe kwa ajili yake. Nami nikainua Biblia na kuifungua na nikasema, nitayaweka mambo haya hapa ndani, usudi uone hivyo ndivyo hasa Bwana anataka yeye afanye. Miaka minane iliyopita, mpoli kutoka Polandi alilelewa Polandi, kutanoni alikuja jukwani na wakasema, ama Roho Mtakatifu alimwangalia, akamwambia, akasema, umechanganyikiwa tu, hiyo ni, ye alifikiri nililisema, bali ni Roho Mtakatifu aliyesema. Nilikaa ndani yake tangu hapo, hatimaye likamvuta kutoka jiji la Kansas hadi humu jengoni jana usiku, ndipo akachanganyikiwa kabisa hapo aliposikia juu ya ubatizo huo wa maji. Akaenda kwenye hoteli yake, ndipo Roho Mtakatifu akasema, simama sasa uende pale juu. Fulani alitaka kuja pamoja naye, bali akakataa, kwa sababu katika ono alikuja peke yake. Mnaona? Na kwa hiyo, naye kama muungwana kusoma ubao, alianza akageuka aende, naye mke wangu akamuita, nami nikaenda mlangoni nikasema, huyo ndiye, acha aje. Akasema, nifanye nini? Akiisha kuona, akasema, sasa ninauona. Nikasema, ninataka kukuonyesha hili upate kujua sasa, unaona. Nikasema, Bwana aliniambia ulikuwa unakuja. Mnaweza kumuuliza. Nikasema, sasa, haya hapa maandiko, yasome papa hapa kabla hujaendelea. Vema, yupo hapa kubatizwa katika jina la Yesu Kristo sasa. Kwa hiyo, huenda ameketi hapa sasa, nijuavyo mimi. Huko hapa ndugu mpoli. Ha? Naam, huku nyuma pembeni huyu hapa. Naam, simama, inua mkono wako ili waweze kukuona hapo. Vema, kumuona Roho Mtakatifu, hayo hutukia tu wakati wote. Watu wengi hufikiri ya kwamba, maono huja tu jukwani. No, hilo halilianzishi. Vipi kuhusu hilo, ndugulio? Kila mahali tu, mnaona. Vema, hapa ni mahali padogo pake, hapa. Hapa ni mahali ambapo kidogo sana hufanyika. Huko nje, ndiko linaendelea mchana kutwa na usiku, mnaona. Naam, muulizeni mke wangu, naye, ama hao na jirani yangu pale nyuma, ndugu Wood, na hao wote walioko huku. Lo, jamani, haya ni mambo madogo hapa. Mambo makubwa ndio yanayotukia huko. Sasa, wala nusu haijapata kusimuliwa bado. No, nina furaha sana kwa ajili yake, nikijua ya kwamba Bwana wetu hivi karibuni anakuja, nasi tutakuwa pamoja naye daima basi. Sio daima, bali milele, milele. Sasa, Bwana akipenda, naamini ni tarehe 18, Jumapili. Jumapili, tarehe 18. Imekuwa na vita vibaya sana. Shetani amejaribu kunipa homa hii ambayo inaenea huku. Ninakazana tu kumrudishia, naye ananikabidhi, nami ninamrudishia. Kwa hiyo nimekuwa na vita kweli kweli. Kwa hiyo labda tutapambana juma lijalo. Alafu basi Bwana akipenda, ifikapo Jumapili ijayo tarehe 18, nasi tutajaribu kuleta ibada ya kuwaombea wagonjwa, maana wana nini? Mambo yanalundikana na kulundikana, na yale ya dharura kabisa tunajaribu kuyashughulikia upesi tuwezavyo, na majira yote ya usiku na kila kitu kinachokuja na kuondoka. Kwa hiyo tarehe 18 tutafanya ibada ya kawaida ya uponyaji, na endapo una baadhi ya wapendwa wako wanaotaka kuombewa, vema, walete huku ama uwalete wakati huo. Sasa, kuna jamaa wengi wa Jeffersonville waliokuwa wakiniambia, wakasema walikuja wakati mzuri wa kufika hapa, yapata saa 11, wakasema hakuna hata nafasi kuyaegeshea magari yao, ama thenashara. Kwa hiyo wao, wakasema, vema ninyi, hawa ni ndugu wageni wetu kutoka kila mahali, watu, wahudumu wengi. Wakasema, wana, wanashikilia mafundisho ya hili. Nasi tunajaribu tu kugusia mambo yaliyo muhimu. Alafu baadaye kidogo mbona tutayaweka kwenye kitabu mpate kuyasoma na kitakuwa na mengine zaidi kidogo yataongezewa kwa sababu usiku unaona siku kadhaa usiku zilizopita nimekuwa nikijaribu nimekuwa kuiokoa sauti naona kwa sababu upeo huo mkubwa huo ndio ninaotaka kuona pale ambapo ufunuo wa Kristo utafanywa katika wakati huu. Mnaona kile ulicho. Na sasa, kabla hatujaanza kuyasoma maandiko, nami najua kesho ndio ile siku kubwa ya kibiashara ambapo inatubidi sote kwenda kununua vyakula vyetu vya Jumamosi usiku. Nasi hatuna budi kuvinunua Jumamosi alasiri ama Jumamosi asubuhi mojawapo ili tuweze kuwa huru Jumamosi usiku kuja kanisani. Kwa hiyo tutajaribu kuwaachilia mapema usiku wa leo, usudi msiwe mmechoka sana kesho kuvipata, kisha mrudi kwenye ibada ya alasiri pamoja na ndugu hapa walio na kanda na pia kwa ajili ya kesho usiku. Sasa unaweza tu kusimama dakika moja kwa ajili ya maombi mkiweza. Sijui kabla hatujaomba kama kuna mtu yeyote hapa aliye na haja maalum ya maombi, kama tu utafanya ijulikane kwa mkono ulioinuliwa. Mungu anaona. Sasa mnaona kama tuko katika ulimwengu mhitaji ama la, enyi ndugu. Na kisia 95% ama 98% ya wasikilizaji iliinua mikono yao basi kwa. Sasa kumbukeni, huwezi hata kusogea pasipo Mungu kujua hilo. Unaona, ye alijua nia yako, alijua ulichokuwa ukiombea. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba mwenye rehemu wa mbinguni, tunaukaribia utakatifu wako usiku wa leo, kiti chako cha enzi, kwa ahadi yako ya kwamba ulisema ungesikia. Na kama tungeamini, ungetupa tulichoomba. Nasi tunakiri makosa yetu yote. Tunatambua Bwana kwamba hatustahili yoyote ya baraka zako. Hatustahili. Hatustahili kabisa, wala hatuji kana kwamba tulistahili na tumefanya jambo kubwa. Ee Baba, tunapoangalia Kalvari, hiyo inaondoa ukuu wote kutoka kwetu. Hatujui kitu kingine basi ila Kristo, naye amesulubiwa. Ndipo tunapoona ya kwamba alifufuka siku ya tatu kulingana na maandiko kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu, akarudi siku 40 baadaye katika umbo la Roho Mtakatifu apate kukaa nasi mpaka kuonekana kwake dhahiri angani wakati wa mwisho. Nasi tunauona huo wakati wa mwisho ukikaribia upesi sana sasa. Nasi ni watu walio na furaha sana Bwana kwa sababu kwamba wewe umetupatia baraka hii kuu. Ninashukuru sana Baba ya kwamba kusanyiko hili linalosikiliza limeketi na mioyo iliyoinamishwa na kusikiliza. Halafu basi Bwana, naomba ya kwamba utaitakasa midomo yangu usiku wa leo na kila usiku na kila wakati ambao nitakuja mimbarani mwako kusema na watu wako, kwa sababu Bwana, kamwe usiniache niseme lolote lisilo sahihi. Ungali una nguvu za kuifunga midomo kama ulivyofanya kwa Danieli kwenye tundu la simba. Na kama kamwe nikisema lolote lisilolingana na mapenzi yako, kifunge kinywa changu Bwana. Bwana, nisije nikalinena. Yapite mawazo yangu, niweke kwenye njia ifaayo Bwana, ambapo sitasema kitu ila kweli. Kwa kuwa ninatambua ya kwamba katika ile siku kuu, watu hawa watakuwa wakingojea huko ng'ambo juu ya nini? Wakingojea kulingana na huduma ambayo nimewahubiria. Kama ukija kuchukua moja ya nyota zako na malaika wako, wahudumu wako, watumishi wako, itawabidi kucharazwa kwanza kulingana na jumbe hizi ambazo tumekuwa tukihubiri hapa. Utawawajibisha watumishi wako. Sasa Baba, ninaomba ya kwamba utamjalia Roho Mtakatifu kunena na si mwanadamu. Jitahiri mioyo yetu tupate kumsikia. Itakuwa nikisikiliza Baba. Naomba kwamba utawaponya wagonjwa na wanaoteseka. Watu wote waliowahitaji kila mahali, jalia neema yako na rehema ziwe pamoja nao. Jalia kila haja iliyofanywa ijulikane usiku wa leo kwa mkono ulioinuliwa. Kote nchini wakati wengi zaidi wanateseka, hata wale ambao leso hizi zinawakilisha. Na maombi haya yaliyowekwa chini ya mkono wangu hapa, jalia Roho Mtakatifu ajibu Baba na kuwaponya wagonjwa. Nena nasi sasa kupitia kwa neno lako lililoandikwa kwa Roho Mtakatifu, tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Sasa usiku wa leo kidogo kuna joto kanisani. Ule wakati mkuu wa kanisa la Laodikia ukija, na usiku wa leo unaukaribia ule wakati mwingine mkuu wa kanisa ambao utakuwa ni wakati wa tano wa kanisa. Tumechukua wakati wa kwanza wa kanisa ambao ni Efeso. Wenda nikasoma haya tena mwanzoni, yote yaliandikwa, na kwa hiyo, ningetaka kuwasomea yote hapo, ninyi ambao mngetaka kuyachunguza kwenye karatasi zenu. Wakati wa kwanza wa kanisa ulikuwa ni wakati wa kanisa la Efeso, kuanzia AD 55 hadi 170. Paulo akiwa ndiye nyota, nao ulikuwa ndio wakati wa kwanza wa kanisa. Matendo pasipo na upendo yalikuwa ndio malalamishi ya Mungu. Zawadi ilikuwa mti wa uzima. Wakati wa pili wa kanisa ulikuwa mwaka wa 170 hadi 312. Ireneo alikuwa ndiye mjumbe wa siku hiyo. Nayo malalamishi yalikuwa mateso, yalikuwa ni dhiki na kanisa lililoteswa. Zawadi taji ya uzima. Wakati wa tatu wa kanisa ulikuwa ni Pergamo, Mtakatifu Martin akiwa ndiye mjumbe wa kanisa hilo. Wakati huo wa kanisa ulikuwa ni kutoka mwaka wa 312 hadi 606. Lalamiko lilikuwa ni mafundisho ya uongo, uongo wa shetani, msingi wa utawala wa kipapa. Nayo ndoa ilikuwa ni ya kanisa na inchi pamoja. Zawadi ilikuwa ni mana iliyofichwa na jiwe jeupe. Nao wakati wa nne wa kanisa ulikuwa ni wa Thiatira, Kolumba akiwa ndiye malaika wa wakati huo wa kanisa, ujumbe wake. Mwaka wa 606 hadi 1520. Nao wakati huo wa kanisa ulikuwa ni ushawishi wa kipapa, nyakati za giza. Ilikuwa jana usiku mwajua, nyakati za giza. Nayo zawadi ilikuwa mamlaka ya kuyatawala mataifa na nyota ya asubuhi kwa malaika huyo. Sasa usiku wa leo, tunaanzia kwenye wakati wa tano wa kanisa, ambao ni wakati wa kanisa la Sardi. S-A-R-D-E, Sardi. Naye mjumbe wa wakati huu wa kanisa alikuwa ni Martin Luther, anakuwa mwenye kufahamika vizuri zaidi kwa msomi wa Biblia ama mwalimu huyu, ama walei hasa siku hizi. Nao wakati huo wa kanisa ulianza katika mwaka 1520 na ukaisha 1750. 1520 hadi 1750, na wakati wa kile tunachokiita wakati wa matengenezo. Nalo lalamiko lilikuwa kutumia jina lao wenyewe. Nayo zawadi ya hao masalio wachache waliosalia ilikuwa kutembea mbele zake wamevaa vazi jeupe na majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Bwana na atubariki tunapoanza sasa. Sasa tutaanza kwenye kifungu cha kwanza cha mlango wa tatu wa wakati huu wa kanisa. Ujumbe wa Sardi, kile kipindi cha matengenezo. Masalia waaminio wachache sana waliosalia karibu wamalizike. Sasa kwa baadhi ya wageni, wenda nikasema juu ya hili hapa ya kwamba msije mkaachwa nyuma kwake. Kidogo ni gafi, na wakati mwingine tutafikia ambapo tunaweza kuweka jumbe zetu kwenye kuuchora, DJ Alasiri na kuutengeneza, wenda nikafanya hivyo Jumapili. Sasa, kila moja ya hizi zinawakilisha nini wakati wa kanisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiki kikianza na Philadelphia. Na hiki hapa juu kinawakilisha nguvu za Kipentekoste ama kanisa lilo kuweko Pentekoste. Lilikuwa ni kanisa kubwa mno hapo mwanzo, bali roho ya kidhehebu ikaanza kuja miongoni mwao ikijaribu kulifanya kanisa dhehebu, ambayo iliitwa Matendo ya Wanikolai. Unaweza kunisikia huko nyuma? Naam. Vema, Matendo ya Wanikolai. Sasa halikuwa ni fundisho bado. Ndipo tukalichukua neno na kulifafanua kwamba matendo yalikuwa ni nini, Unikolai ulikuwa ni nini. Hilo ni jina la kigeni kwetu, Unikolai. Kwa hiyo nilichukua Kiyunani na kulifafanua. Basi niko linamaanisha kushinda ama kupiga ama kupindua kitu fulani. Nikolai, lai ni kanisa, walei. Nikolai, tendo lilokuwa likijaribu kuwapindua walei na kuweka baraka zote, na mtu pekee aliyepaswa kuisoma Biblia, yule pekee aliyepaswa kutoa tafsiri yake, angekuwa ni askofu ama kiongozi fulani mkuu wa kanisa. Ndipo tunaona katika wakati wa pili wa kanisa ingeanza kubana sana. Hiki kingali ni Pentekoste na hiki ni dhehebu. D. Sasa katika wakati wa tatu wa kanisa Pergamo, Pentekoste ilikuwa karibu imefinywa ikatoka. Lakini mafundisho ya dhehebu yalitoka kwenye matendo hapa, yakaendelea hata kwenye mafundisho hapa. Ndipo kweli walipata, waliolewa papa hapa, waliolewa, nini? Kundi hili hapa lililokuwa limeyashinda makundi ya Kipentekoste. Sasa, jinsi ninavyolisema hilo ndugu, hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kulingana na maandiko matakatifu ya historia. Vitabu vya Baraza la Nikea, vitabu cha wafia imani cha Foxe, na vitabu vyote mashuhuri vya kale. Nina baadhi ya maandishi ya kale sana yaliopo. Na kila kimoja, nasema hili pasipo, sisemi kuwa mimi ni Pentekoste. Hilo halimaanishi, ninaposema Pentekoste, hilo halimaanishi dhehebu hili la siku tunayoishi. Hilo linahatia tu kama hayo mengine. Bali ninamaanisha Pentekoste halisi, roho halisi wa Mungu pamoja na mafundisho ya asili, pamoja na baraka asilia, pamoja na majina asilia, ikiwa na kila kitu vile vile hasa kilivyoanza hapo mwanzo ama kilivyopitia kote katika Biblia. Sasa ndipo tunapofikia kwenye wakati huu, mnaona umbali ambao Pentekoste inakuja. Naweza kuona vizuri huko nyuma. Naweza kuyasoma mlio huko nyuma kabisa. Vema. Vema, huu hapa unakuja jana usiku, ule wakati mkuu tuliomo hapa, Konstantino. Konstantino, K-O-N-S. Italiweka. Ye akiwa ni kafiri alikuwa, aliwasihi hawa wa Kristo hapa, wale waliokuwa na mafundisho ya Wanikolai, kama wangemuombea apate kushinda vita fulani, vema, ye atakuwa Mkristo. Namu wakati huo alipokuwa vitani, aliota ndoto kwamba anapaswa kwa msalaba mweupe uliowekwa mbele zake, akasema, utashinda kwa huu. Na hiyo ni kweli. Ndipo akaliamsha jeshi lake na kuchora kwenye ngao zao msalaba mweupe, na hapo ndipo palikuwa mahali lilipozaliwa au lilipoanzia shirika la Katoliki leo linaloitwa Mashujaa wa Kolumba. Sasa Konstantino, huwezi kuokota jambo moja katika historia kwamba aliongoka. Alikuwa si kitu ila mwanasiasa mpotovu. Alikuwa na wazo niani mwake kuunganisha ufalme wake na kuuimarisha. Kwa hiyo mwenyewe akiwa ni kafiri aliabudu sanamu. Ndipo akaona ya kwamba mafundisho ya Wanikolai yalikuwa karibu kusukumiwa mahali fulani. Kwa hiyo akatumia mbinu ile ile tuliyoona jana usiku. Naye Yesu alibashiri hilo miaka 304 kabla halijatukia, ya kwamba angefundisha mafundisho ya Balaamu, jinsi ambavyo Balaamu aliwadanganya wana wa Israeli, akawafanya wafanye uasherati na kuchukua vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, kula vitu. Sasa tunajua ya kwamba kula vitu hivi vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, ukweli wake ulikuwa ni kuabudu. Wakiingia walikuwa wakizisujudu sanamu, wakizirudisha sanamu kwenye kanisa la Kikristo, kama tu vile Balaamu alivyofanya huko nyuma, aliwafanya Israeli wafanye uasherati kwenda kwenye karamu hii kubwa ya sanamu. Vema, Konstantino alifanya jambo lile lile kwa mbinu yake, naye akaanzisha kanisa. Aliwapa mengi kwenye lile baraza la Nikea, halafu wao alifanya majumba mengi makubwa aliyokuwa nayo na kuyageuza haya kuwa makanisa. Ndipo akatengeneza madhabahu makubwa ya marmar yaliyonakshiwa kwa dhahabu na vito vya thamani. Juu ya hapo akaweka kitu kama kiti cha enzi. Ndipo akamfanya mtu mmoja kiongozi, kama aliitwa basi askofu. Basi wakampandisha kwenye kiti hiki cha enzi, Bonifaso wa tatu akatawazwa. Si kwamba tu alitembea huku amevaa mavazi kama mkulima mdogo alivyofanya, bali walimtengenezea majoho makubwa mazuri na kumvalisha kama Mungu na kumpandisha pale na kumuita khalifa. Khalifa ama Vicarius Filii Dei, inamaanisha badala ya mwana wa Mungu. Sasa hili ni kwake aliye na hekima. Chora, andika hilo, Vicarius Filii Dei. Ndipo unapochora mstari hapa chini na kuongeza hizo namba, basi utapata kile hasa ambacho Mungu alisema alama ya mnyama ilikuwa 666. Naona Vicarius Filii. Sasa nimekuwa Rumi na nimekuwa Vatikani, na ile taji yenye sehemu tatu, mamlaka juu ya kuzimu, mbinguni na toharani. Mnaona? Nimeiona hiyo taji, nimeiona ile vesti, nikaona yote papo hapo. Kwa kweli, Namu Alhamisi alasiri saa 9 ilikusudiwa kukutana na yule papa wa mwisho aliye kuwako, Baron von Blomberg alikuwa na, alafu akasema, sasa utakapoenda ndugu Branham, jambo la kwanza ninalo kupasa kufanya ni kupiga magoti kwa goti lako la kuume na kuibusu pete hiyo. Nikasema, hilo haliwezekani, lisahau tu. Nikasema, nitatoa, sina neno dhidi ya mtu huyo yeye, lakini nikasema, lipo jambo moja, nitampa mtu wadhifa wake, kama yeye ni kasisi, hilo ni sawa, askofu, mzee, daktari, wote ule, nitamsalimia mtu kwa furaha, bali kumsujudia mtu, ninawiwa na mtu mmoja tu heshima kuu, Yesu Kristo, huyo ndiye mtu pekee ningemsujudia. Nikasema, sahau tu, ifutilie mbali tu, nisingeichukua. Na kwa hiyo mimi, baada ya kufika nyumbani, nikakuta kwamba kulikuwako na Marekani mwingine mashuhuri aliyefanya hivyo pia, Teddy Roosevelt. Alikataa kufanya hivyo kwa sababu ya, naikumbuka hiyo katika historia, kwamba alikataa kumuona papa kwa kuwa ilibidi aibusu pete yake ama, walikuwa wameiweka kwenye kidole gumba pia, mwajua. Kwa hiyo, la, hilo haliwezekani. Kwa hiyo basi, hata hivyo katika, sasa kama Balaamu, basi tuliona jana usiku kwenye, sasa hapa kwanza, kabla hatujaondoka hapa, waliliunganisha kanisa na kufunga ndoa, wakapata mawazo ya kikafiri, sanamu za kikafiri zilizokuwa kanisani. Mungu wa Jupiter, Mungu wa Jua, Mungu wa Marsi, Mungu wa Venasi, na sanamu hizo zote za miungu, naye akazitoa zote kutoa kwenye makanisa ya kikafiri, ndipo akapandisha Paulo, Petro, Bikira Mariamu, wote hao, na kusema, huyu hapa halifa wenu, kwa sababu Yesu alimwambia Petro, nakupa funguo, naye ni halifa wa kimitume. Hilo lingali ni fundisho la Katoliki hata wa leo. Nao wakainua sanamu, nao walifanya nini? Wakaingiza ibada ya sanamu katika Ukristo. Unaoitwa Ukristo, sio Ukristo halisi. Kwa sababu, maskini hao wa Pentekoste, sasa kumbukeni, sikusema Baptisti, Methodisti, Presbiteri, wako ndani ya zote. Lakini kitu halisi cha kweli cha Mungu, kilikuwa ni Pentekoste. Kilikuwa, kiko, na daima kitakuwa. Hapo ndipo kanisa lilipoanzia, papa hapa, likiwa na nguvu za kipentekoste. Sasa mnasema, hiyo ni kweli ndugu Branham. Nitawaomba mchukue historia, muangalie kupitia mtiririko wa wakati kufikia hapa, muone kama kila mmoja wa hao watoto wa kweli wa Mungu hawakuishikilia baraka ya Pentekoste. Wakanena kwa lugha, wakafasiri lugha, walikuwa na ishara na maajabu, wakabatiza katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu walichofanya mitume, walikifanya pia moja kwa moja kupitia kule. Hiyo ndio sababu kule ndani nikisoma historia nilimchukua Paulo na Ireneo na kote kote kufikia mtakatifu Martin Kolumba. Kila moja wa hao watu moja kwa moja mpaka kwenye wakati huu hapa walikuwa na ishara na maajabu. Vema, yeye alisema walikuwa, mikrofoni ilikuwa kidogo, hiyo ni afadhali. Vema, la, wanatikisa kichwa chao, hawawezi kusikia hata kidogo sasa, Billy. Vema, mnaweza, ni, sasa, mnanisikia sasa? Sasa, na hiyo je, hiyo ni afadhali. Naam, kila mtu anasema, sawa. Paulo, hilo ni doa moja dhidi yako. Vema, sawa. Sasa, katika wakati huu hapa basi, wakati alipokitengeneza kitu hiki kikubwa mno na kumpandisha mtu huyu hapa kama askofu wa ulimwengu mzima juu ya makanisa yote, akawapa fedha nyingi sana na kadhalika na kuahidi, naye akaliunganisha kanisa pamoja na taifa na kuliacha kanisa liwe na mamlaka juu ya taifa, akamfanya mtu mkuu. Kwa hiyo hapo ndipo hasa kile Konstantino alichofanya ni jambo lile lile tulilopata huku kwenye kanisa hili lingine, kwamba kile Mungu alisema kwamba katika siku za Elia kwamba walimridhia huyo mwanamke Yezebeli kuwatawala watoto wake, ambalo lilitukia katika wakati wa giza. Basi angalia hapa ambapo Pentekoste ilipo sasa. Jamani, ilizimika kabisa kwa yapata miaka 1000 ili nini? Kuanzia mwaka wa 500 hadi 1500, kweli hiyo ni mwaka wa 606 hadi miaka ya 530, 520 ndizo namba halisi. Lakini moja kwa moja kwenye miaka 1000, wata nini? Mateso ya umwagikaji wa damu. Someni historia. Sasa, Mkatoliki atakwambia ya kwamba kanisa la Kikristo walikuwa ndio kanisa la Kikristo. Hao ni kanisa la kimadhehebu la Kikristo. Lakini wa Pentekosti wa kweli walikandamizwa sana, wakauawa kinyama, kuuawa na mapapa na maaskofu na kadhalika, ya umwagikaji wa damu ilivyoweza kuwa. Sasa, Siku moja, hiyo itanigharimu maisha yangu, naona, kusema hilo. Lakini hilo ni jambo moja la hakika. Najua ninakoelekea. Sasa najua. Naendelea tu kutiririka damu. Bali ile saa inakaribia sasa, ambayo mnaona kulingana na yale yanayoendelea nchini, kwamba haitachukua muda mrefu. Kamwe usiigairi hiyo, hiyo ni kweli. Dumu moja kwa moja nayo. Ichanganye damu yako kama wale wa siku ile. Sasa, humu ndani mnaona lililotukia. Kisha hapa ndani, mafundisho ya Yezebeli yanaingia. Yezebeli alikuwa ni mwanamke, kafiri ambaye Ahabu alifanya jambo lile lile ambalo Konstantino alifanya. Akamuoa mwanamke huyu kusudi aimarishe ufalme wake na akaingiza ibada ya sanamu katika Israeli kama tu vile Konstantino alivyofanya huko nyuma. Nayo Pentekoste ilikuwa karibu imekwisha kabisa. Sasa Mungu alimuinua Martin Luther. Hawatakeni muone jinsi linavyoondoka hapa na karibu litoweke kabisa, kisha linaibuka kidogo sana hapa na kushuka kuja hapa tena. Nami kidogo nilichora mstari hapo kwa sababu ni somo kuu la Jumapili usiku, Bwana akipenda. Sasa ninaamini kidogo tumeshikwa sasa mahali tulipo. Sasa hapa hapa ndani ni wakati wa giza. Papa hapa kutoka mwaka 1500, kutoka mwaka wa 606 hadi 1520. Papa hapa ndani. Nitaweka hili hapa kusudi mtanini. Mwaka wa 606 hadi 1520. Huo ni wakati wa giza. Kanisa hili papa hapa wakati wa giza. Sasa kanisa hili tunaloliendea sasa ni kanisa la Kilutheri. Sasa, karibu kila mmoja kule nyuma, hao watu walikufa huko kwenye, watu hawa kama Ireneo na Martin na Kolumba, nao wakatoweka. Na sasa hebu chukua mtu yeyote, anayetaka kutafuta historia yoyote mnayotaka, kama ni historia ya kweli, wanapokuambia ya kwamba Mtakatifu Patrick alikuwa ni Mkatoliki, hawajui wanalozungumzia. Mtakatifu Patrick alilipinga kanisa Katoliki, wala kamwe hakuenda Rumi, na aliyakataa mafundisho yao kwa dhati. Hiyo ni kweli kabisa. Ukienda kaskazini mwa Uinge ama Ayalandi leo, basi utaona kitu kile kile. Mtakatifu Patrick alikuwa ni mtu wa Mungu. Lakini Mtakatifu Patrick, wakati inaposemwa mle ndani ya kwamba aliwafukuza nyoka wote kutoka Ayalandi, hiyo ilikuwa ni hadithi ya uongo. Wangapi wenu waliopata kusoma na kusikia habari za William Tell akipiga risasi tofaa kutoka kichwani mwa mvulana wake? Hiyo ni hadithi ya uongo ya Katoliki. Hata neno lake moja si kweli. Ilikuwa pale pale ambapo ilisemekana lilitukia. Imeandikwa pale juu, hadithi ya uongo si ya kweli, huko Uswisi. Mimi na Bili tulikuwa tumeketi pale pale kando ya ziwa Lusan ambapo alifanya jambo hilo lilipokuwa. Yeye alimpiga mtu risasi, hiyo ni kweli, bali si tofaa juu ya kichwa cha mvulana wake. Hiyo ni hadithi tu ya uongo, ushirikina na kadhalika, kamwe haikuwa hivyo. Hawana taarifa yake kule, mahali lilipotukia wala chochote kile, kwamba alilifanya. Nayo inalielezea waziwazi pale na kusema ilivyokuwa. Sasa, lakini katika hii, hakuna historia halisi inayosema alifanya hilo. Mnaona? Kwa hiyo sasa, hapa ndani, katika wakati wa kanisa, hapo ndipo karibu lififie kabisa, ikaisha lisikuweko tena. Sasa katika wakati mwingine, unakuja wakati wa matengenezo. Sasa, mambo haya hapa, baada ya karibu miaka 1000 ya weusi, na giza, na kufifia kabisa, na kadhalika namna hiyo, kanisa kwa namna fulani, halikumuona tena Ireneo. Yeye alikuwa mtu mashuhuri, mtaua. Vivyo hivyo, na mamia ya wengine wa hawa watakatifu wa thamani, walioimwaga damu yao ya uhai kwa hiari yao, wakisimama kwenye ule uwanja wa michezo, walivyoweza, mnaona, kwa ajili ya huduma ya Kristo. Kwa ajili ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo, kwa kunena katika lugha, kufufuka kwa Yesu Kristo akiishi ndani ya maisha hayo, na uwepo wake wa kiungu hapo. Huku watu wanaojiita wa Kristo wakiwatesa. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Ni jeshi la kipepo na wanaostahili kuzimu sijui nini. Wanajitokeza namna hiyo na kujipanga wenyewe na kujifanya anajiita nabii mke, mfasiri wa kiungu wa neno, hakuna alijuae ila wao. Anajiita mwenyewe, bali yeye ni muongo. Mnaona? Hapo mnaona? Lakini wakati huo huo anaye malaika wake pale aliye na kweli. Ukweli daima utarudi kwenye hili. Mnaona? Daima utarudi kwenye asili, kwa sababu Mungu kamwe habadiliki kutoka kwa hilo. Sasa, na tuliona pia jana usiku, kabla hatujaliacha hili, kusudi litatulike moyoni mwenu. Si kwamba tu, katika mfano, Yezebeli alikuwa na binti. Mnakumbuka hilo? Na Ufunuo 13 ulisema, kanisa hili kengeufu, Rumi, ilikuwa na mabinti. Alikuwa ni mama wa makahaba. Hiyo ni kweli. Yezebeli alikuwa na binti. Na Yezebeli alifanya nini na binti yake? Unaona jinsi mambo hayo yote, mifano na vivuli. Yezebeli alihakikisha kwamba binti yake ataolewa na Yehoramu ambaye alikuwa ni mwana wa Yehoshafati katika Uyahudi. Israeli ilikuwa imegawanyika wakati huo namna hii. Hii hapa Yerusalemu na huu hapa Uyahudi. Vema, Ahabu alikuwa hapa naye Yehoramu alikuwa hapa. Vema, Yezebeli alikuwa ameishinda hii. Israeli yote ilichukua sanamu. Ndipo wote ila Elia na hilo kundi dogo aminifu. Vema, sasa upande huu walikuwa ni Yehoramu juu ya Yuda. Na wakati alipomzaa mtoto na Ahabu, alimchukua msichana huyu na kumuoza kwa mwana wa Yehoramu ama mwana wa Yehoshafati ambaye alikuwa ni Yehoramu. Ndipo akaingiza ibada ya sanamu katika Yuda na kujenga madhabahu ya kipagani Yerusalemu. Hivyo ndivyo kanisa Katoliki lilivyofanya hasa. Liliabandika mafundisho yake ya kimadhehebu na kadhalika na kumkatilia mbali Roho Mtakatifu kutoka kanisani hapa chini pamoja na binti yake, Lutheri, Methodisti, Baptisti, Pentecoste na kadhalika. Hivyo ndivyo alivyofanya hasa. Biblia ilisema yeye ni mama wa makahaba. Sasa hebu angalia tu kote katika maandiko. Ukiona kitu chochote tofauti katika maandiko na historia ikipiga shabaha zizo hizo, wewe njoo kwangu kama Mungu. Bwana, unaona, hiyo ni kweli, hakipo. Haya madhehebu ndio vitu vyenye sumu tulivyowahi kuwa navyo katika Uprotestanti, kujaribu kuwafanya wanadamu walitawale kanisa, sanamu nyingine kama ile iliyoketi kwenye kiti cha enzi, askofu mkuu, wasimamizi wakuu wa Kipentekoste. Vema, sasa hebu nione fundisho lake ni gani? No, yeye alibatiza katika jina la Yesu. Hawezi kuja kwenye hili. La bwana, ndugu, msiukubali. Na hilo limekataliwa pia. Nataka mnielewe, asije yeyote wenu akahudhuria mkutano huo huko. Umekataliwa. Haijalishi wewe ni mgonjwa jinsi gani, kaa mbali nao. Haijalishi Mungu anafanya nini. Kama huangalii kupitia kwa miwani yetu, mbona huoni hata kidogo? Wakawa na sanamu ya mnyama. Nayo sanamu hiyo ilikuwa na uhai wa kunena. Ni kweli kabisa. Ati hufikiri kwamba anaweza kunena, hebu mkasirishe kidogo wakati mmoja. Hakika unaweza kuingia matatani. Ninakumbuka huko Tulsa, Oklahoma, nilikuwa nikiingia katika machafuko mabaya sana kule. Hayo madhehebu yakaanza kuyumbayumba kule. Nilikuwa nimeketi katika hili jengo siku moja, ndipo nikaona ono. Niliona nani mdogo, maskini mtoto mdogo wa paka, naye alikuwa amelalia mtu wa hariri, naye alikuwa ni jamaa mdogo mwenye sura nzuri sana. Nami nikaenda pale, nami namuogopa paka. Basi nikaenda pale na kuanza kumpapasa papasa, naye alikuwa akifanya unajua jinsi wanavyotoa hiyo sauti ya kuchekesha, mwajua. Nami nilikuwa nikimpapasa, nikasema, maskini kitoto cha paka cha kupendeza. Naye akasema vizuri tu, mwajua. Ndipo nikaangalia nyuma ya mto wake, pameandikwa kijipaka cha Kipentekoste. Vema, nikawazia, sasa hiyo si ni ajabu. Nami nikasema hili halina budi kuwa ni ono. Ndipo kitu fulani kikasema, mradi tu unapapasa manyoya yake hivi, yote ni sawa. Lakini sasa kama unataka kuona yeye ameundwa na nini, waruza manyoya yake kinyumenyume. Mnaona? Kwa hiyo nilipo ya kwaruza manyoya yake kinyumenyume, macho hayo yakatokeza chani kiwiti, naye alikuwa ni mnyama mkali amesimama hapo akinitemea mate kwa nguvu alivyoweza. Mnaona? Kwaruza tu manyoya yake kinyumenyume kidogo. Hebu mwambie ubatizo wake katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni wa ibilisi na ni wa kanisa Katoliki, uangalie kile kitakachompata. Unaona? Manyoya yake yanasimama. Nikashuka kuja, nikamwambia ndugu Jean na hao wengine huko chini katika, ndugu Leo na hao wengine, nikasema, hakika, niliona ono halisi la madhehebu ya Kipentekoste katika hili. Sasa, mlango wa tatu, hebu kwanza, Sardi ni kanisa lililokufa. Limekufa kwa sababu waliuawa kwenye wakati huu. Ni kamba ndogo tu ya uhai, tutaona katika dakika chache kwamba ilikuwa ni kitu gani katika muda mfupi tu. Kuanzia mwaka wa 1520 hadi 1750 ilikuwa ni wakati huu wa Sardi. Nayo nyota ama malaika wa nyota iliyokuwa mkononi mwake, ambayo ilikuwa ni malaika ama mjumbe wakati huo wa kanisa. Hilo limeeleweka dhahiri kwamba nyota ilikuwa ni malaika, naye malaika ni mjumbe wa wakati huo. Vema, vema. Sasa tumemaliza na baraza la Nikea. Ilikufia huko nyuma, nao wote wakaingia katika mamlaka na utukufu, kanisa na taifa wakaungana. Basi mtu yeyote anaweza kukumbuka vile somo lilivyosema jana usiku, vile wengi wa watu hao walivyowazia, utawala wa miaka 1000 ulikuwa umeanza. na nini yote, kuingiza utawala wa miaka elfu pasipo na kuja kwa Kristo. Mnaona, kuja kwa Kristo unaanzisha utawala wa miaka elfu, jambo la kwanza. Na katika siku hizo walikuwa na, kama ukiichukua historia, utaona walikuwa na mayesu wa uongo walioinuka na kadhalika, mnaona. Na hata walidhani ya kwamba papa alikuwa ni Yesu, huku wakimuita halifa badala ya mwana wa Mungu. Naam, kama Mungu mkubwa mtakatifu ameketi pale. Hebu niwaambieni jambo fulani. Biblia inasema ya kwamba Yesu atakapokuja, kabla hajaja, watainuka manabii wa uongo na watainuka mayesu wa uongo. Hiyo ni kweli. Lo hapa, lakini hebu niingize tu hili moyoni mwako. Kamwe hapata kuwako na Yesu yeyote atakayeweka mguu wake juu ya hii inchi mpaka kanisa limekwisha kunyakuliwa na kuondoka. Sasa iwekeni tu hilo niani mwenu, kwa maana kutakuwako na makristo wa uongo watakaoinuka. Bali Yesu hatakuwa hapa duniani, maana parapanda italia na yeye haji, tunamlaki hewani. Kanisa tayari limeondoka. Ipo basi wakati Yesu atakapotokea itakuwa ni kule kurudi. Mataifa yanaenda kumlaki hewani. Hayo ni maandiko. Mnaona? Wanaenda kumlaki hewani, ndipo tuende juu. Naye Yesu ni kamwe hakanyagi ardhini mpaka kanisa limekwisha kunyakuliwa na kupelekwa nyumbani na kwenye karamu ya harusi huko mbinguni. Ndipo anayarudia masalia ya Wayahudi. Kwa hiyo sasa lilikuwa limemalizika baraza la Nikea. Kanisa lilikuwa chini ya utawala wa papa kwa karibu miaka elfu moja. Walikuwa wamewaua wote ambao waliwapinga. Hiyo ni kweli. Ama unakuja chini ya hilo au uliuawa kama vile Yezebeli alivyoifanyia Israeli. Kwa jumla, Roho Mtakatifu alikuwa amewaacha isipokuwa tu wachache sana kwenye wakati huu, kama vile Elia na masalia wa Israeli ambao hawakuwa wamempigia Balaamu goti. Kama ungetaka kusoma hayo pale chini, hiyo ni Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 na kifungu cha 18. Wakati Elia alipokuwa amesimama huko nyuma pangoni na akasema, Bwana, wamewaua manabii wako wote, wamefanya kila kitu na mimi niko peke yangu, nami ndimi tu niliyesalia. Lakini Mungu akamwambia, alikuwa na mamia kadhaa bado ambao hawakuwa wamempigia Baali goti kwenye walei huko nje. Na kwa hiyo Sardi, sasa tunaanza. Neno lenyewe Sardi, kifungu cha kwanza. Neno Sardi katika msamiati wa Kiingereza linamaanisha, kama unataka kulichunguza, inamaanisha walioponyoka. Sardi wa kweli walikuwa ni wale walioponyoka. Hivyo ndivyo Sardi linavyomaanisha. Vema, walioponyoka. Sasa mnaona, na walioponyoka. Sasa tutaanza kwenye cha kwanza. Wenyewe tutawita wakati wa matengenezo, na ni jambo linalofaa sana kwa matengenezo haya kama tutawita hivyo, kwa sababu ni matengenezo yalikuwa ni walioponyoka ambao walitoka na kuponyoka kutoka kwake. Sasa hebu tukichukue kifungu cha kwanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndio anenayo yeye aliye na roho saba za Mungu na zile nyota saba, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Sasa salamu. Sasa zile roho saba ni zile roho saba na nyota saba. Hizo roho zilikuwa ni malaika waliokwenda kwenye zile nyota ambazo zilikuwa ni wajumbe. Roho saba, mara saba mbalimbali, Roho Mtakatifu angemtia mafuta mjumbe, ambaye alikuwa ni nyota katika siku yake. Roho ni wa milele, nayo nyota iliyofanywa kwa kusudi kuakisi nuru kwenye giza la nyakati hizi za kanisa, ambapo taa na nyota zinawakilisha. Malaika, roho alikuwa ndiye aliyeenda kwenye nyota na kuiakisi nuru ya Roho Mtakatifu kupitia kwa nyota hii ya wakati huo wa kanisa. Hilo mpate kujua, na shangaa hizo roho saba zilikuwa ni nani? Ni wale wajumbe saba wa zile nyakati saba za kanisa. Mnaona? Sasa, na kila wakati nyota ilipojitokeza jukwani, Roho Mtakatifu alishuka na kuitia mafuta nyota hiyo na kuiweka kama tu ile ya kwanza ilivyokuwa. Sasa hebu niwathibitishie hilo. Paulo alisema, kama ukitaka kujua ilikuwa ni nyota ya aina gani, kwa sababu kumbuka, Shetani ni nyota pia, nyota ya asubuhi. Sasa angalieni, Paulo alisema, Je, mnaamini yeye alikuwa ndiye nyota ya kanisa la Efeso? Yeye alisema, sasa kama unataka kujua kama ni kweli ama si kweli, katika Wagalatia 1:8 Paulo alisema akinena pale kwamba baada ya wakati kuja ambwa mwitu wakali na kadhalika, alisema kama malaika akishuka kutoka mbinguni na kufundisha injili nyingine yoyote. Sasa yeye alijua mtu huyo alikuwa anakuja aliyeonekana kama malaika na halifa mkubwa. Akasema haidhuru ni nani, kama malaika ama mtu yeyote akija kwenu na kufundisha jambo lingine lolote mbali na hii injili tuliyowafundisha, na alaaniwe. Hiyo ni kweli. Paulo ndiye aliyewashurutisha kubatizwa tena kama hawakuwa wamebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Njooni mkabatizwe tena kusudi mumpokee Roho Mtakatifu. Matendo 19:5. Yeye alikuwa ndiye pia aliyeweka mikono juu ya watu na karama na kuliweka kanisa katika utaratibu, pamoja na kufanya miujiza, uponyaji wa kiungu, karama za lugha, kufasiri lugha. Hiyo ni kweli? Wakorintho wa kwanza 12, muone yale aliyosema Paulo. Wakorintho wa kwanza 12, nanyi mtalipata. Aliweka kanisani, Mungu aliweka kanisani karama hizi kubwa. Paulo alizipangilia na kuziweka katika utaratibu zipate kutenda kazi kwa utukufu wa Mungu. Paulo alisema hivyo. Basi kama mtu yeyote, haidhuru yeye ni wa dhehebu gani, anayejaribu kuambia ya kwamba siku za kunena kwa lugha, kufasiriwa kwa lugha, uponyaji wa kiungu na miujiza na ushuhuda wa Roho Mtakatifu kama ubatizo, na alaaniwe. Kwa maana roho yeye yule aliyekuwa juu ya Paulo atakuwa ni roho yeye yule aliyetumwa kwenye wakati huo mwingine wa kanisa. Yule yule kwa wakati huo mwingine wa kanisa, na yule yule hata mwisho wa wakati wa kanisa. Roho yule yule, Roho Mtakatifu. Mnaamini hilo? Kama ukiangalia hili, hili limeandikwa hapa. Mwandishi alijua. Angalieni roho saba. Angalia, herufi kubwa R, Roho Mtakatifu, ni mmoja tu. Roho Mtakatifu yule yule akija mara saba kwenye nyakati zote za kanisa akiwa na nuru ile ile. Mnalipata sasa? Nyakati saba za kanisa, mara saba, huyu Roho Mtakatifu angeubeba ujumbe huu huu ambao ulitangaziwa laana kwa mtu yeyote ambaye angeubadilisha. Sasa angalia kama hilo linaafikiana na ufunuo wa kitu hicho chote. Yeye alisema, kila atakayeondoa au kuongeza kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Hicho ni kitu hicho chote kufunikwa basi. Kwa hiyo, hakuna nafasi kwako kuruka ama kujibania mahali pengine popote, unaona, maana hilo ndilo.
See if that bears with the revelation of the whole thing. He said, whosoever shall take away or add to the same will be taking his part out of the book of life.
Amen.
That's the whole thing covered over there.
Yes, amen.
So there's no room for you to jump or squeeze anyplace else, see, because that's it.
Hivyo ndivyo Mungu alivyosema, hivyo ndivyo Roho alivyosema, hivyo ndivyo makanisa yalivyosema. Sasa, kama ukijaribu kulazimisha namna nyingine yoyote ya fundisho, mbali na lile Paulo alilofundisha, ni makosa. Biblia ni sahihi. Maisha yake, Yesu alisema, itamuondolea sehemu yake katika kitabu cha uzima. Sasa, mnasema, sehemu gani ya kitabu cha uzima? Wapo watu wengi walio na majina yao katika kitabu cha uzima, ambao hakika watashindwa. Mnajua hilo, sivyo? Mnakumbuka yale mafundisho hivi majuzi usiku? Mliyapata? Huenda tukayapitia hayo, haisikiki ni nzuri bado, haionekani kuwa sawa, mnaona. Yuda Iskariote alikuwa mwana wa shetani, alikuwa ni ibilisi aliyedhihirishwa katika mwili. Biblia ilisema alikuwa hivyo. Biblia ilisema alizaliwa mwana wa upotevu.
What's this? Just a minute.
Angalieni hili kwa dakika moja tu. Sasa kwenye huu alikuwako Yesu, huyu hapa mwizi mkono wake wa kulia, huyu hapa alikuwa mmoja mkono wake wa kushoto. Sasa wakati Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hiyo ni kweli? Sasa watu wengine huona tu misalaba mitatu, bali kulikuwako minne. Misalaba minne. Sasa msalaba ni kitu gani? Ni mti. Hiyo ni kweli? Biblia ilisema amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Naye alifanywa laana kwa ajili yetu, aliangikwa mtini. Ulikuwa umekatwa ukaanguka, bali ulikuwa mti. Hiyo ni kweli? Vema, hapa chini, chini ya kilima ulisimama mwingine. Yuda alijinyonga juu ya mkuyu. Hiyo ni kweli? Angalieni, huyu hapa mwana wa Mungu alitoka mbinguni, anarudi mbinguni, akichukua pamoja naye mwenye dhambi aliyetubu. Huyu hapa mwana wa upotevu alitoka kuzimu, anarudi kuzimu, akichukua pamoja naye. Ikiwa wewe ni mwenye dhambi asiyetubu, Naona, mwenye dhambi asiye tubu. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe pamoja na sisi pia. Huyo alisema tuna mhubiri, yule mhubiri wa injili. Tunastahili kile tunachopata, lakini mtu huyu hajafanya chochote. Bwana, ikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Huyo alikuwa ni nani? Ilikuwa kidogo jana usiku ama usiku uliotangulia. Huyu ni Habili wa Mungu, huyu ni Kaini wa Ibilisi. Kama vile Kaini alivyomuua Habili madhabahuni, Yuda alimuua Yesu madhabahuni. Hiyo ni kweli. Moshi unapanda tu juu huko nyuma sana katika Edeni na unatulia papa hapa tena. Hiyo ni hakika. Lo, ni tukufu. Barabara ile ya kale, barabara ya kale iliyobarikiwa, iliyojaa tu utukufu. Sasa tunaona hapa, samahani, ya kwamba kanisa hili la Sardi, kwa malaika, yeye alisema, hizo roho saba, yeye aliye na hizo roho saba. Kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi, andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu. Na sasa ni wangapi wanaojua ya kwamba Mungu ni roho mmoja? Hakika, Mungu, Roho Mtakatifu. Mungu, Baba, Roho Mtakatifu, wote ni mtu yule yule. Maana Mariamu alikuwa na mimba ya Roho Mtakatifu. Sasa nini? Bali Mungu alimtumia huyu Roho Mtakatifu katika nuru saba mbalimbali za kiinjilisti kwa kanisa. Nyakati saba za kanisa. Mnalipata? Nyakati saba za kanisa. Sasa mnasema Mungu hafanyi hivyo. Lo, na ndugu. Angalia, yeye aliitumia roho ya Elia. Na wakati Elisha alipoondoka, Elisha alipokea sehemu maradufu yake. Ndipo Elisha aliposhikwa na ugonjwa akafa, ndipo ilirudi tena juu ya Yohana Mbatizaji. Kitu kile kile kikamfanya atende kama tu Elia alivyotenda, kuishi nyikani na kadhalika. Hiyo ni kweli. Nayo imebashiriwa kuja tena katika siku za mwisho. Mnaona, Mungu anamtumia roho huyo kote kote. Naye Yesu alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, akazunguka huku na huku akitenda wema. Hiyo ni kweli. Naye Roho Mtakatifu yule yule aliyekuwa juu ya Yesu, alirudi moja kwa moja kanisani kwenye siku ya Pentekoste. Anarudi moja kwa moja kwenye wakati unaofuata, wakati unaofuata. Basi ni kitu gani? Roho Mtakatifu mmoja na yeye yule. No, hivi hamuoni? Mungu juu yetu katika Baba, Mungu pamoja nasi katika Mwana, Mungu ndani yetu katika Roho Mtakatifu, ni ofisi tatu, wala si miungu watatu. Mnaona? Na sifa hizo tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni za jina moja, Yesu Kristo. Vema, sasa, angalieni sasa tunapoendelea. Zile roho saba, asema yeye anayeshikilia, kwa maneno mengine, anawashika wajumbe wake, wajumbe watakaotiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu yule yule ambaye Paulo, yule wa kwanza, aliyetiwa mafuta naye, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, na wa saba, wote wako kwenye mkono wake wa kulia, ndio, wakitoa nguvu zao na nuru yao kutoka kwenye mkono wake wa kulia. Sasa, yeye alipaa juu, naye Filipo akasema wakati alipokuwa akifa, ama Stefano alisema, naona mbingu zimefunguka, na Yesu ameketi mkono wa kulia wa Mungu. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu ana mkono mkubwa mno wa kulia, na yeye ameketi juu yake, bali mkono wa kulia unamaanisha mkono wa kulia wa nguvu na mamlaka. Mwili huo ambao Mungu aliumba, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, bali nilimfufua na kumweka badala ya roho juu ya madhabahu. Angalieni, wakati walipomuona yeye ameketi madhabahuni na alikuwa na kitabu mkononi mwake, na hakuna mtu aliye juu ya inchi, wala chini ya inchi, wala popote pale, aliyeweza ama aliyestahili hata kukiangalia hicho kitabu. Bali mwanakondoo ambaye kana kwamba alikuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, huko nyuma kabisa mwanzoni, wakati yeye alipowazia juu ya mwili huu uliokombolewa kwa mara ya kwanza, alikuja akakichukua kutoka mkono wa yeye aketie juu ya kiti cha enzi, kisha akaketi mwenyewe. Amina. Haya basi, hayo ni maandiko. Ni mazuri tu, mnaona. Sasa, yeye ashindaye ataketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda na kuketi kwenye kiti cha enzi cha Baba yangu. Kwa maneno mengine, nilichukua ndani ya mwili wangu Roho Mtakatifu. Nilishinda mambo yote ya ulimwengu kupitia majaribu kwa Roho Mtakatifu na kuchukua mamlaka. Na ndani yake mnakaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani mikononi mwangu. Akasema, mamlaka yote. basi Mungu hana mamlaka kama yeye ni mtu mwingine. Kwa kuwa Biblia ilisema, Yesu alisema baada ya kufufuka kwake, ya kwamba mamlaka yote mbinguni na duniani pia yaliwekwa mkononi mwangu. Na Yesu anakuja kutoka mbinguni pamoja na 10,000 mara 10,000 ya watakatifu wake. Na hiyo Biblia inasema ya kwamba mbingu ilikuwa tupu kwa muda wa nusu saa. Yuko wapi jamaa huyu mkubwa Mungu? Basi mnaona, yuko ndani ya Kristo hakika. Na tunaposhinda kwa Roho Mtakatifu kama vile alivyofanya, tutaketi pamoja na yeye wakati akichukua kiti cha enzi cha duniani cha Daudi. Tuketi na kutawala pamoja naye kama tu yeye alivyofanya huko juu. Amina. Pamoja na uwezo na mamlaka juu ya dunia nzima. Nao ni dunia inaugua ikingojea madhihirisho ya wana wa Mungu wapate kudhihirishwa mwana wa Mungu. Kwa sababu hata hivyo ulimwengu huu haukutolewa upate kutawaliwa na Mungu. Hebu tuone kwamba hiyo ni kweli. Mungu wa dunia hii ni nani? Mwanadamu. Hiyo ndiyo milki yake. Wote, kila kitu duniani kinatawaliwa na mwanadamu. Kupitia kwa dhambi alianguka, kupitia kwa nguvu za Kristo za ukombozi anarudi tena. Hiyo ni kweli, kwa sababu dunia ni mali ya mwanadamu, alipewa, naye alikuwa mtawala juu ya kila kitu. Na viumbe vyote vinaugua, vikingojea wakati huo ambapo wana wa Mungu watadhihirishwa tena. Loo jamani, madhihirisho ya wana wa Mungu. Sasa, afadhali tuliache hilo sasa hivi. Lakini, hao wajumbe wako kwenye mkono wake wa kulia wakingojea. Popote anapowatuma, watasema kitu kile kile. Kwa kuwa Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Kristo. Roho aliyekuwa ndani ya Kristo. Wakati alipoondoka, yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu, cosmos, neno la Kiyunani ambalo linamaanisha utaratibu wa ulimwengu, sio dunia, ulimwengu, utaratibu wa ulimwengu, hawataniona mimi tena. Madhehebu ama chochote kile, hawataniona mimi tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona mimi, kanisa muaminio, kwa kuwa mimi, kiwakilishi nafsi ni kweli. Nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Unaliona? Basi kama huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu wa Kristo aliyekuja kwenye siku ya Pentekoste aliyefanya mambo hayo, ni Roho Mtakatifu wa Kristo ndiye aliyesukumiwa hapa nje. Roho Mtakatifu wa Kristo angali anashikilia hapa ndani. Roho Mtakatifu wa Kristo angali anashikilia hapa chini mpaka mwisho wa ulimwengu. Roho Mtakatifu yule yule aliyemjaza Paulo kwa Roho Mtakatifu na mambo aliyofanya, atamjaza huyu Ireneo ajaye Roho Mtakatifu, amjaze Martin ajaye Roho Mtakatifu, awajaze hao wengine wajaye Roho Mtakatifu, na alinijaza mimi na wewe tukajaa Roho Mtakatifu, na ni baraka za Kipentekoste kutoka kwenye kanisa moja hadi lingine. Alfa na Omega, mwisho na mwanzo, na yote, shina na mzao wa Daudi, nyota ya asubuhi, ua la uwandani, nyinyoro ya mabondeni, chochote zaidi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja, Alfa, Omega, yote, yote kwa yote. Jamani, hilo lingenifanya kuimba wimbo. Ati mnasema mimi ni nani? Kasema Yesu. Ati mlisema nilitoka wapi? Je, mnajua Baba yangu ama mwaweza kujua jina lake? Yeye alisema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo kutoka mwisho, mimi ndimi uumbaji wote na Yesu ndilo jina. Mimi ndimi niliyenena na Musa katika kichaka kilicho waka moto, mimi ndimi Mungu wa Ibrahimu, nyota ya asubuhi ing'aayo. Hiyo ni kweli. Mimi ndimi ua la uwandani, basi mlisema nilitoka wapi? Mimi ndimi uumbaji wote, bali Yesu ndilo jina. Familia yote mbinguni na duniani inaunganika katika jina hilo moja, la kote ulimwenguni lililobarikiwa, likajazwa na Roho Mtakatifu, likaruka chini, likatajwa na Roho Mtakatifu, likanenwa na Roho Mtakatifu, likazaliwa na Roho Mtakatifu, jina. Hiyo ni kweli. Mungu aliipa hilo familia yote ya mbinguni na duniani, na kila kitu ndani yake, kila goti litapigwa kwa jina hilo. Wala hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo hatuna budi kuokolewa. Si labda tunapaswa, bali hatuna budi kuokolewa. Ninalipenda. Nizuri tu. Vema. Katika mkono wake wa kulia. Sasa mnalipata. Ni kanisa la Kipentekoste. Uweza, ishara, maajabu yakifanywa kote kote njiani. Sasa sisi ni tulishuka tukapitia kwenye wakati wa giza ambamo lilikuwa karibu kuzimika. Sasa hebu tukichukue kifungu hiki cha pili. Lo, inaamini tutaendelea tu kidogo na hiki cha kwanza bado. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Fungueni kwenye kanisa hili lingine hapa, utaona, wala hujalikana jina langu. Kanisa lifuatalo, huku likana jina langu, lakini katika kanisa hili, una jina. Angalieni hapa, kanisa hili lilitunza jina lake. Kanisa hili lilitunza jina lake. Kanisa hili lilitunza jina lake. Na kanisa hili likapitia kwenye wakati wa giza, wala hakuna kitu kilichosemwa juu yake. Wakati walipotokea kwenye uzima upande huu, wale wa kwanza wachache walioponyoka, wakati Luther alipowatoa, una jina la kuwa u hai, bali umekufa. Sasa, walitumia jina gani baada ya kuacha kulitumia jina la Yesu? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wala hakuna kitu kama hicho. Limekufa ni theolojia iliyokufa. Niambieni, je, Baba ni jina? Ni baba wangapi walio hapa ndani? Inua mkono wako. Ni nani kati yenu jina lake ni Baba? Wana na wanadamu? Hivyo ndivyo ilivyo. Sio, jina lake si Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo alivyo, yeye ni Roho Mtakatifu. Jina, Roho Mtakatifu si jina. Roho Mtakatifu ni sifa. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mnaona pale, haina msingi tu kama uwana wa milele ulivyo. Hakuna kitu kama uwana wa milele. Mwana huzaliwa, milele kamwe haikuanza. Hakuna kitu kama hicho. Kama nilivyo sema hivi majuzi usiku, kama kuzimu ya milele. Unapataje kuzimu ya milele kamwe? Kuzimu ilikuwako daima basi. Biblia ilisema iliumbiwa ibilisi na malaika zake. Daima kungekuwako na kuzimu, kama daima kutakuwa na moja, ingalibidi kuweko na moja hapo mwanzo. Na kile, ni nani aliyeitumia huko nyuma wakati ye alipokuwa Elohimu, anayeishi peke yake, wakati hakuna kitu kingine? Basi kuzimu ilibidi iwe papo hapo pamoja naye. Mnaona? Kuzimu iliumbwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Na waovu wote watatupwa ndani yake. Hiyo ni kweli kabisa. Wataadhibiwa kwa labda miaka milioni 100 kwa yale waliofanya. Lakini utakuja wakati ambapo watakuwa na mauti ya pili. Hakuta kuwako na kitu kilichosalia kwao. Kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo tunaupokea uzima wa milele, tunapokea sehemu ya hiyo nuru limwengu ambayo ilikuwa huko nyuma kabla hapaja kuwapo na molekuli. Hiyo nuru ya Mungu huingia moyoni mwetu ambayo hutuangazia hata tunamuona Yesu. Biblia ilisema, hatuoni mambo yote, bali tunamuona Yesu. Sasa, yeye alisema, ninajua ni nani, mimi ndimi niliye na zile roho saba zinazotumwa kwa yale makanisa saba. Ninajua kazi zako zote na yote kuzihusu, bali una jina ya kwamba uhai, bali umekufa. Sasa kumbukeni, wakati huu ulikuwa ni wanani? Martin Luther, wakati wa Kilutheri. Sasa, walihukumiwa hapo mwanzo. Hata haikuwabidi kuanza, walikuwa wamekufa kwa kuanzia. Haikuwabidi kufa, walikuwa tayari wamekufa. Mnaona, waliponyoka tu. Sasa angalieni hili. Sasa hebu tusome kifungu kinachofuata. Kukesha. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Sasa, yeye anazungumza na Luther sasa. Sote tunakubali ya kwamba huu ulikuwa ni wakati wa Luther, ambao ulikuwa ni wayale matengenezo. Sasa yeye alisema nini? Ulileta jina la uongo kwamba uhai bali umekufa. Walifanya nini? Walilirudisha moja kwa moja katika dhehebu tena. Basi, nyani haoni kundule, msipayuke payuke katoliki. Unaona? Maana mmerudi moja kwa moja ndani yake, mkitumia kanuni zake zile zile za imani na majina. Na vema, Luther alitoa nyingi za katekismu na kadhalika, ambavyo kanisa katoliki lilikuwa navyo, na wakajitwalia jina wenyewe. Unaona, una jina ya kuwa uhai, ambao mmetoka kutoka kwenye miaka hii 1000 iliyokufa hapa, nanyi mngali mnalishikilia hilo jina. Una jina, mnakumbuka? Kuhakikisha hiyo ni kweli, hayo makanisa mengine yalisema, mmelitunza jina langu. Mmelitunza jina langu. Katika wakati huu walilipoteza. Naye anakuja hapa nje na kusema, una jina lingine. ya kuwa u hai nawe umekufa. Lo, ninyi wa Methodisti, wa Baptisti, Presbiteri, wa Lutheri na Pentekoste, mbuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Unaona? Ondokeni kwenye kanuni hizo za imani zilizokufa na kadhalika ambazo ni za kanisa Katoliki ambalo litaangamizwa na binti zake wote pamoja naye. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hizo namna ya na kitu hicho nao wanakiita Utatu Mtakatifu. Utatu. Ninataka mtu fulani apate hata neno utatu katika Biblia na aje aniambie habari zake. Litafute tu neno utatu. Hata haliko huko ndani. Hakuna kitu kama hicho. Sasa, nayo yanataka kufa. Shikilia hicho ulicho nacho. Luther alikupokonya. Shikilia hicho, maana kinataka kufa. Utanini? Watakutakasa urudi ndani yake tena. Shikilia hicho, kinataka kufa. Sasa, wala sikuona matendo yako kwa yametimilika bado mbele za Mungu. Hilo silinapendeza. Lo jamani, ninapenda hilo. Si makamilifu. Kwa nini? Walikuwa wamehesabiwa haki tu. Luther alihubiri kuhesabiwa haki, ilibidi utakaswe kisha ujazwe na Roho Mtakatifu. Ndipo hawakuwa mali yao wenyewe, walikamilishwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Mkristo siye aliye mkamilifu, ni Roho Mtakatifu aliye mkamilifu ndani yake. Mnaona? Hilo ndilo, kama vile nimesema, si mlima mtakatifu, ni Mungu mtakatifu juu ya mlima. Si kanisa takatifu, si watu watakatifu, bali ni Roho Mtakatifu kanisani na ndani ya watu. Hiyo ndiyo sehemu takatifu, mnaona. Wala sikuona matendo yako kuwa yametimilika, hujafikia ukamilifu. Kwa sababu tunaona sasa kwamba walikuwa na kuhesabiwa haki papa hapa, kuhesabiwa haki. Nayo hii ilikuwa, la samahani, kuhesabiwa haki kuko papa hapa chini ya Luther. Na utakaso uko hapa, na huyu hapa Roho Mtakatifu. Mnaona? Sasa, hizo elementi tatu zilizofanya kazi katika nyakati hizo tatu za makanisa, hizo ndizo zinazohitajika kukamilisha kuzaliwa kukamilifu. Zilishika tu mimba kama selizazi ndogo katika tumbo la uzazi la mama. Hiyo ni kweli, Roho Mtakatifu akija katika kuzaliwa. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Wakati kuzaliwa kwa kawaida kunapotukia, jambo la kwanza linalotukia ni lipi? Maji. La pili ni lipi? Damu. Hiyo ni kweli. Jambo linalofuata? Roho. Hiyo ni kweli. Ni kitu gani kilichotoka katika mwili wa Yesu hapo alipokufa? Walimchoma ubavuni mwake, ndipo maji na damu ikatoka. Na mikononi mwako naiweka roho yangu. Maji, damu, roho. Kwa hiyo tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani, Warumi 5:1, tuna amani na Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuhesabiwa haki, kutakaswa, Waebrania 13:12-13. Yesu aliteswa nje ya malango apate kuwatakasa watu kwa damu yake mwenyewe. Luka 24:49, lakini kaeni katika mji wa Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Akiisha kuwajilia Roho Mtakatifu, basi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yuda, Samaria. Si wakati unapokuwa askofu, si wakati unapokuwa shemasi, si wakati unapokuwa mchungaji, si wakati unapokuwa papa, lakini akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, basi mtashuhudia. Unaweza tu kushuhudia kanisa lako na kanuni yako ya imani kama wewe ni shemasi tu, ama kama wewe ni mchungaji tu, ama kama wewe ni papa tu, ama kama wewe unashuhudia kanuni ya imani. Lakini Roho Mtakatifu anapokujilia, basi utashuhudia habari zake, na kazi alizofanya utazifanya pia, kwa sababu uzima wake uko ndani yako. Lo, jamani, namna hiyo. Naam Bwana. Lo, ninalipata zaidi hapa juu, ninaamini, kuliko mnavyolipata huko nje. Ninajisikia tu vizuri nalo. Hold on to him. Mambo yanayotaka kufa uyaimarishe. Sasa yeye anasema hapa, sasa kwenye kifungu cha tatu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, inapenda hilo, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kwako kama mwizi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako, ambayo nitakuja kwako. Shika sana kuhesabiwa haki kwako, kushikilie. Usiwaruhusu hao watu wakunyang'anye huko. Hayo pia uliopokea, ulisikia. Walisoma Biblia ile ile tunayosoma, mnaona. Lakini hawakuichukua tu yote, kwa kuwa haikufunuliwa kwao. Haikuwa ni kwa ajili ya wakati wao. Hiyo ndio sababu watatokea kwenye ufufuo. Walitembea katika ile nuru waliokuwa nayo ya kutembelea, kwa hiyo watafufuliwa. Sasa, nimewasikia wapentekoste wengi wanaohubiri ubatizo wakisema, hawa Lutheri na kadhalika, hawatafufuliwa. Naam, najua ile hadithi ndogo kuhusu Daktari Hegre kule juu. Wakati nilipomwambia, yeye alisema, sisi tuna nini? Nikasema, Mwajua, waliinua seminari ile kuu ya Kilutheri huko Bethany, huko Minneapolis. Basi akasema, vema, sisi Walutheri tuna nini? Nikasema, vema, nitakuambia, ninaamini mnaye Kristo. Naye akasema, vema, tunamtaka Roho Mtakatifu. Akasema, je, unafikiri tunaye? Nikasema, kwa uwezekano. Kisha nikasema, mnaamini mkielekea kwake? Akasema, vema, una maana gani? Sasa, wana maelfu ya ekari pale ambazo wanafunzi wao, endapo hawawezi kujilipia masomo, waliwaruhusu kufanya kazi na kulima mahindi. Nikasema, vema, kuna meza kubwa tu, walinipa moja ya hiki chakula maalum cha jioni kule chini kwenye seminari hiyo kubwa. Na sasa, hao ni watu wazuri. Daktari Hegre ameketi hapa na ndugu Jack Moore hapa. Maana nilimweka karibu, ambapo kama akianza kuzungumza maneno makubwa nisiyo yajua, ningemgusa Jack kwa mguu wangu, nione kile alichosema, mnaona. Kwa hiyo basi, nikasema, aliketi karibu nami, ndipo akasema, vema, kile tunachotaka kufanya ni kutafuta kujua kitu fulani hapa. Kasema, tuna njaa ya Mungu. Kisha kasema, tulisoma kitabu juu ya Pentekoste, zile karama. Tena kasema, tukaenda, baadhi yetu ndugu tuliruka kwa ndege hadi California, tukakutana na huyo mtu aliyekiandika kitabu hicho, nami ninamjua. Akasema, tungetaka kuona baadhi ya karama hizo zikitumika. Akasema, sina yoyote ya hizo. Akasema, niliandika tu kuzihusu. Kwa hiyo akasema, kisha akasema, ndipo tulipokuja kule na kuona haya, tuna njaa, tunamtaka Mungu. Ndipo nikasema, vema, siku moja alitokea mtu, wajua, katika shamba lake mwenyewe pale, naona, mtu mmoja alitoka akaenda akalima shamba kubwa mno, na akang'oa mizizi yote kwake na kila kitu, kisha akapanda mahindi. Kila asubuhi alienda mlangoni na kuangalia aone kama alikuwa na mahindi yoyote. Muda si muda mwajua, asubuhi moja, majani mawili madogo yalikuwa yakitokeza. Mtu yeyote aliyewahi kulima mahindi, yuko wapi George Wright na hao wengine, Roy Slaughter na hao wengine, mwajua, hayo majani mawili madogo yanayochomoza. Lo, akasema, Mungu asifiwe kwa ajili ya shamba langu la mahindi. Nikasema, hivi alikuwa na shamba la mahindi? Akasema, vema, kwa njia moja. Nikasema, kwa uwezekano, ndiyo. Nikasema, hiyo ilikuwa ni ninyi wa Lutheri katika yale matengenezo ya kwanza, mkizaa lile jani dogo la kwanza, mnaona. Vema, nikasema, muda si muda mahindi hayo yakakuwa. Sikumwambia juu ya mabaki, mnaona, niliacha tu aendelee na mahindi yalivyokuwa. Kwa hiyo nikasema, hayo mahindi yakakuwa, na baada ya muda kidogo yakapata kishada. Ndipo hicho kishada kikaliangalia hilo tawi na kusema, ahaha, wewe una chochote, maskini enye wa Lutheri baridi. Unaona? Kasema, mimi ni mzalishaji, ule wakati mkuu wa kimishenari. Upepo ukavuma, ndipo maskini vishada vikaanguka namna hiyo na kuanguka chini. Huyo ni Wesley utakaso. Unaona? Huo ulikuwa ndio wakati mkuu sana wa umishenari tuliowahi kuwa nao. Umekuwa ni kanisa la Wesley. Kwenye wakati wa Wesley, hata unashinda wakati huu. Wakati wa kanisa la Wesley ulikuwa ni wakati wa umishenari, nao ulieneza. Ulifanya nini? Ulilieneza. Unaona, hata maumbile yanashuhudia hizi tatu papo hapo. Maumbile yenyewe, Mungu hapo mwanzo alilifanya kusudi liwe hivyo. Haikubidi hata kuwa na Biblia, unaweza kuyaangalia maumbile na kuona mahali ulipo. Unaona? Halafu basi, na hapo baada ya kitambo kidogo, ikaanguka kule. Basi, ni kitu gani kilichotokea? Likatokea shuke la mahindi, lilikuwa na punje juu yake. Hilo lilikuwa ni kundi la Kipentekoste. Sasa, hilo kundi la Kipentekoste lilikuwa ni kundi la aina ile ile hapa chini. Kutoka hapa alikuwa na majani mawili ya mahindi, Luther. Hapa alikuwa na kishada, Wesley. Na hapa chini alikuwa na punje ya mahindi. Kitu gani? Jinsi hasa ilivyokuwa hapa nyuma. Kitu kile kile. Vema sasa, hiki kilikuwa ni kitu gani hapa? Mnasema, vema sasa. Pentekoste alisema, sina haja nawe Methodisti wala ninyi wa Lutheri. Lakini hata hivyo, uhai ule ule uliokuwa kwenye yale majani mawili madogo ulisaidia kufanya kile kishada. Na uhai uliokuwa katika kile kishada uliyafanya hayo mahindi. Kwa hiyo mnaona, wote ni mpango wa Mungu. Walikuwa na Roho Mtakatifu kwa uwezekano. Vivyo hivyo na Wesley chini ya utakaso. Lakini siku hizi ilirejesha kunena kwa lugha na kurudishwa kwa ule mwanzo huku nyuma. Roho Mtakatifu yule yule, mnaona, wale wa kweli. Amina. Naam. Vema, shikilia sana yale ambayo umesikia yasije yakafa. Sasa kifungu cha nne, ninaamini ndicho. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili. Sasa, usiunde dhehebu kutoka kwake. Hatutaki kufanya hilo. La, nimesoma kifungu kingine, sivyo? Ama sikusoma? Naam, hiyo ni kweli. Naam, vema. Naam, katika Sardi hawajayachafua mavazi yao. Kulikuwako na wachache wao ambao wangali wasingesujudia kitu hicho, nao wakajitakasa na kujisafisha, wale wakale kutoka huko nyuma kabisa Pentekoste waliojazwa na Roho. Wengi wao wakati huo, hapo wakati wa Luther ulipoanza kuunda dhehebu, wakafanya nini? Walianza kurudi moja kwa moja nyuma kama Biblia ilivyosema, wakitenda kama mama yao, wakashuka chini moja kwa moja, wakaunda dhehebu. Lakini wachache wao wakasimama moja kwa moja kwamba wasingefanya hivyo, wakaanza moja kwa moja kumtetea Mungu. Wakasema, vema sawa, una majina machache na wanastahili kutembea mbele zangu, wamevikwa mavazi meupe. Usiunde dhehebu, usilichukue fundisho la Wanikolai sasa, usianze kuunda dhehebu lako tena, bali kaa huru katika Mungu. Hebu Roho Mtakatifu awaongoze mnapoendelea. Unao wachache wao waliosalia bado. Sasa kifungu cha tano, ninaamini aliye na sikio na asi. Hebu tuone, la yeye ashindaye, huyo atavikwa vazi jeupe, wala sitalifuta jina lake katika kitabu cha uzima, bali nitakiri jina lake mbele za Baba na mbele ya malaika. Sasa majina machache, masalia wachache sana, wadogo walisalia, ambao hawakuchukuliwa na mafundisho ya Katoliki. Vema, sasa tunakuja kuzungumza juu ya yale matengenezo. Ningetaka kunini, niliacha msingi wa Luther ili kwamba niweze kuweka hapa. Sasa kifungu kifuatacho kilisema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mungu akijaribu kuwaonya hapa, wakae nje ya Unikolai huu. Kaeni mbali na hapo. Yawekeni mavazi yenu pasipo kutiwa madoa na mambo yoyote ya ulimwengu. Kaeni tu huru ndani yake, naye angewaongoza na kuwaelekeza. Sasa huo ndio mwanzo wa kwanza. Sasa kwa matengenezo ninamaanisha wale walionusurika, wale waliokuwa wamenusurika hata katika kanisa la Sardi. Mnaelewa yale ninayomaanisha? Wale ambao walikuwa wangali wamekitoroka kitu hicho kiovu sana. Sasa tutalichukua tena kesho usiku na kulishusha moja kwa moja hapa chini katika wakati wa Kipentekoste na kuwaonyesha huo ndiyo hasa. Sasa kuna baadhi ya mambo haya tunayozungumza habari zake hapa, kwamba wao waliutorokaje. Sasa tutalichukua hilo chini kwenye wakati unaofuata. Mnaona, hatuna budi kulichukua, kulifanya liendane pamoja. Usipofanya hivyo, basi unakosa kuwapa watu kulishindilia kwenye huo wakati ujao. Unaona, inakupasa kuwaacha walipate tu kama vile Biblia inavyoutoa hapa. Mnaona, vema. Sasa walionusurika ndio anaozungumza habari zao. Hao ni hawa papa hapa, kundi hili dogo sana hapa linaloishi kwa kuhesabiwa haki. Sasa angalieni, walitoka wakaiona nuru. Luther akageuka moja kwa moja. Baada ya kifo cha Luther, si Luther, Luther kamwe hakuunda dhehebu, ilikuwa ni lile kundi nyuma yake. Wesley hakuunda dhehebu lolote, ilikuwa ni lile kundi lililomfuata. Wale waanzilishi wakale wa Pentekoste kamwe hawakuunda dhehebu, ilikuwa ni lile kundi lililowafuata. Hao ndio wanaofanya hilo. Unaona, ni ile zamu ya pili inayofanya hilo. Malaika halisi wa nuru kamwe hataunda dhehebu. Nanyi mtaona kwenye wakati huu wa Kipentekoste ni kitu gani kinachotokea mwishoni mwa dhehebu hilo pia. Mnaona, wakati Roho Mtakatifu atakapotufunulia. Sasa yeye alisema, unayo nuru kidogo iliyosalia, ndogo tu, iko tayari kuzima, inafifia, ikuhesabiwa haki tu, wanaweza kukuyumbisha kwa njia yoyote. Una uzima wote bado kwa sababu ulilichukua jina baya, lakini wewe ni angalau umenyakuliwa ukatolewa nje. Unaona, wewe ni umelitoroka kanisa la Kirumi, umeyatoroka hayo mafundisho yote ya sharti, na angalau umetoka nje umbali huo. Sasa unaisoma Biblia ile ile. Sasa bali Biblia ile ile inayofundisha Roho Mtakatifu, yeye hakuwalaumu kwa kile walichokuwa nacho. Kasema, sasa hiyo ni shikilieni hilo mpaka nitakapokuja. Unaona, endeleeni tu kushikilia.
The church age began about 1520.
Sasa wakati huo wa kanisa ulianza yapata mwaka wa 1520, wakati kanisa Katoliki la Kirumi la ulimwenguni kote lilipokuwa na mamlaka kamili. Hayo yalidumu mpaka tarehe 31 Oktoba, kama mnayaandika, tarehe 31 Oktoba mwaka 1570 AD, wakati Martin Luther alipozibandika tasnifu zake 95 kwenye mlango wa kanisa huko Wittenberg, Ujerumani. Na tangu wakati huo yale matengenezo yakapamba moto. Mlipata tarehe hizo? Hebu nizitoe tena mpate kuwa na hakika. Tarehe 31 Oktoba mwaka 1570 AD, wakati Martin Luther alipozimandika tasnifu zake 95 kwenye mlango wa kanisa huko Wittenberg, 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 Ujerumani. Tangu tarehe hiyo, yale matengenezo yalianza, moto ukaanza kuruka. Aliliasi kanisa hilo la Katoliki, amesimama pale, huo ukiwa mkononi mwake namna hiyo, akasema, ati huu ni mwili mtakatifu wa Kristo, ni mkate mwembamba na divai kidogo, na pu, akautupa sakafuni. Hiyo ni kweli. Yeye alilipinga kanisa Katoliki na nini, lililoanza ule mpokonyo mdogo uliotokea wakati huo. Vema, nini, ulikuwa ukiendelea.
Was more of a fight for political power than it was.
Bali ulikuwa zaidi sana ni vita vya nguvu za kisiasa kuliko ulivyokuwa kwa ajili ya kanisa la kweli, kwa ajili ya kanuni za Kikristo. Walishindania tu haki za kisiasa kutoka kwenye kanisa na kuanzisha kanisa lingine. Hawakutengeneza kutoka kwenye kanisa Katoliki kumrejesha Roho Mtakatifu na nguvu kanisani, kwa sababu walimkataa. Ulikuwa ni mkutano wa kisiasa. Hapo ndipo ungetoshea hasa, una jina kuwa uhai nawe umekufa. Kwa maneno mengine, ye alilitoa tu dhehebu la Kiprotestanti, hivyo tu. Alimtoa binti kutoka kwa kanisa, kutoka kwenye, alimtoa kahaba kutoka kwa kahaba mkuu. Hilo ndilo lililotukia hasa. Alimtoa Athalia kutoka kwa Yezebeli. Sasa mtu yeyote anayesoma yale matengenezo anajua ndivyo ilivyo, kwa sababu yeye kwa urahisi, baadhi ya kumbukumbu na utaratibu wa kale ambao na sherehe, yeye kwa urahisi aliziangamiza. Lakini kuhusu kumrejesha Roho Mtakatifu kanisani kama alivyokuwa hapa nyuma, yeye hakufanya hivyo. La bwana, vilikuwa zaidi sana ni vita vya kisiasa kuliko vilivyokuwa vya kiroho. Ilikuwa ni siasa badala ya Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa bado hajaingia kanisani. Loo ndugu, yeye hakuwa amerudi. Yeye anarudia hapa, sio kule juu. Sasa ilikuwa ni mkutano mkuu wa kisiasa, bali haikuwa ni kwa ajili ya maandiko matakatifu na Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni mkutano wa kisiasa ambapo kweli aliondolea mbali baadhi ya kumbukumbu za sanamu ya msalabani na salamu Maria na yote hayo. Lakini angali alileta katekismo. Angali alitoa hii, mnaihitaje ibada za kuwekwa wakfu ama chochote kile kule chini walipofikia kwenye asubuhi ya Pasaka. Naye mchungaji anawatakia Krismasi njema, mwajua, siwaoni tena mpaka wakati wa Krismasi, alisema mwajua. Hilo, lo, ibada ya kipa imara, ndiyo ninayojaribu kusema. Kuwapeleka chini na kuwapa kipa imara, kuwapa ushirika wa kwanza na kuwapa kipa imara. Hakuna kitu kama kipa imara. Kipa imara cha pekee kilichotajwa katika Biblia, wakati katika Biblia, wakati Mungu alipolithibitisha neno lake kwa ishara na maajabu yaliyofuata. Huko ndiko kuthibitisha, sio thibitisho la kuwa mfuasi wa kanisa la Kilutheri, bali Mungu akilithibitisha neno lake ndani yako. Naye Bwana alitenda kazi pamoja nao, Marko 16, akithibitisha neno kwa ishara iliyofuata. Huko ndiko kuthibitishwa kwa kanisa la Kipentekoste. Huko ni Mungu hujithibitisha mwenyewe hai, kama Mungu afanyaye miujiza kanisani, kunena kwa lugha, kufasiri lugha, na kufanya mambo yale yale waliofanya hapo mwanzo. Ninawachosha. Vema, sasa angalieni. Hawakurejesha uamsho wa Roho Mtakatifu, walirudisha wakati mpya wa kanisa. Waliwarudisha waliopokonywa, waliotoroka kutoka kwenye ukasisi wa Kirumi kufanyiza ukasisi wa Kiprotestanti. Hilo ndilo jambo tu walilofanya. Wakaruka moja kwa moja kutoka kwenye kikaango, wakaingia motoni. Mnaona, ni kweli kabisa. Yezebeli alimzaa tu binti. Na sasa msifikiri ninasema tu hili kujifanya mwerevu. Ninasema hili kwa sababu Biblia ilisema hivyo. Biblia katika Ufunuo 17 ilisema yeye alikuwa ni mama wa makahaba. Yesu alisema hapa, kama tu vile Yezebeli alivyokuwa, ndivyo atakavyokuwa. Naye aliwazaa binti ambao waliipotosha nchi ambayo ilikuwa haijapotoshwa. Sasa Hivyo ndivyo hasa uprotestanti ulivyomfanyia roho halisi wa Mungu. Ulipotosha kitu hicho na kukirudisha moja kwa moja katika dhehebu lingine. Ambalo Mungu akipenda Jumapili asubuhi, ninataka kuwaonyesha kwamba walifanya sanamu ya mnyama, naye mnyama huyo alikuwa ni Rumi. Nao wakafanya sanamu kama hiyo. Ilikuwa ni kitu gani? Dhehebu. Loo, natumaini hilo linazama ndani ya mioyo ya watu. Nanyi mnashangaa ni kwa nini nimelipinga dhehebu sana maishani mwangu mwote. Sikujua mimi mwenyewe, lakini ilikuwa ni kitu fulani ndani yangu kikipaza sauti, nisingeweza kukizuia. Nilishangaa, daima nilishangaa ni kwa nini siku zote niliwakemea wanawake hivyo. Mnaona? Maisha yangu yote. Sio ha, inamaanisha, simaanishi wanawake halisi, inamaanisha hawa wanaodhaniwa kuwa, wajua, walioharibikiwa na maadili na kadhalika, wajua, hao ndio mimi, kitu fulani ndani yangu. Nilipokuwa maskini mvulana mdogo kijitoto huko juu, ningewaona hao wanawake wakipanda kuja njiani na nani wao, nilijua waume zao walikuwa huko nje wakifanya kazi, hao huko juu pamoja na jamaa fulani wamelewa kando ya barabara, nao wangewatembeza huku na huku barabarani, watoa ulevi vya kutosha kwenda nyumbani, wakawapikia waume zao chakula cha jioni. Nilisema hawastahili risasi safi kuwapitia. Hiyo ni kweli. Nilisema walikuwa duni kuliko wanyama, hao ambao wangefanya kitu kama hicho. Nami, nilipokuwa na umri wa miaka 17, 18, ningemwona msichana akishuka kuja barabarani, ningevuka upande ule mwingine. Nikasema, huyo nyoka mwenye sumu anaenuka, mnaona? Nami ningalikuwa mchukiaji halisi. Bali, nilipompokea Mungu moyoni mwangu, Mungu aliniruhusu kujua ya kwamba, yeye yuna vitu huko nje, yuna kina mama halisi, wote hawatajitia najisi namna hiyo. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya hilo. Nilipokuwa huko Afrika, nilipokuwa huko Uswisi, na nilipokuwa huko Rumi, ninaulizwa swali hili sana. Ati, aise, ndugu Branham, hivi nyinyi nyote, hamna mwanamke yeyote mwadilifu hata kidogo Marekani? Kila wimbo unaokuja huku, kuna jambo fulani chafu kuwahusu wanawake wenu. Nikasema, hao ni wa Marekani, ila tunao ufalme mwingine ulioko kule, huo ni ufalme wa Mungu. Hao ni mama wenye heshima kweli kweli. Hakika, Biblia ilisema katika manabii ilisema, inaamini ilikuwa ni yapata mlango wa tano wa Isaya, sina hakika, ingekuwa katika mlango wa tano ama wa sita pale, ikizungumza juu ya heri yule binti wa Sayuni, atakaye atoroka mambo hayo yote siku hiyo. Jinsi angeshuka mtaani, angezikunja soksi zake ndefu, angetembea akiliza njuga, akijinyonga-nyonga namna hiyo, na mambo ambayo angefanya. Jinsi hasa wanavyofanya sasa, kikamilifu hasa, wanavaa nguo kama mwanamume, ambalo ni chukizo kwa Mungu. Niliona shirika la kidini muda mfupi uliopita ikienda kuwa na namna fulani ya kubarizi wanakokuwa nako kila usiku, na wanawake hawa wote wakitoka wamevaa hizi kaptura mnavihitaje vitu hivyo, si kaptura bali kitu hicho kingine, naam, ni visukuma pedali ama vitu hivyo pale, vyote kwenye, wanahitaji pedali isukumwe. Vema ndugu, huo ni ubao wa yapata upana huo. Hiyo ni kweli, kichwa hutoka kwenye mtembea kwa miguu, hiyo ni kwa mguu wako, na hilo ndilo wanalohitaji hasa. Hiyo ni kweli. Lakini lo, mnasema, vema sasa, ninafikiri hiyo ni ya heshima zaidi kwa mwanamke kuvaa kuliko sketi. Mungu alisema, ni chukizo mbele zake kwa mwanamke kuvaa vazi, na wakati mwanamke anapozikata nywele zake kama mwanamume, Mungu anamtaka mwanamke kuonekana kama mwanamke, avae kama mwanamke, atende kama mwanamke. Wala hamtaki mwanamume kuwa na masharafa makubwa mno yakining'inia chini namna hii, alafu kama bata aliyeketi nyuma ya kichwa chake namna hiyo. Yeye anamtaka aonekane kama mwanamume. Naam bwana, jamani, wanavaa kike sana, hata ni vigumu kwao kujua wao ni wa jinsia gani. Ni huzuni, hawa wahuni na kadhalika tulio nao siku hizi. Si ajabu tunaishi katika wakati wa mwisho, hakuna kitu kilichosalia katika ulimwengu huu ila Mungu kuimwaga ghadhabu yake juu yake na kuuteketeza. Hivyo tu, Mungu mwenye haki na mtakatifu asingeweza kufanya lingine lolote. Wameidharau damu ya Yesu Kristo. Wamejishindilia mafundisho ya sharti. Wameingia katika dhehebu na maskini baba mtakatifu fulani pamoja na dini yake, maskini kapera mwenye ukosi uliopinduliwa, anakuja na kuambia, watoto wangu waliobarikiwa. Hilo halina maana zaidi ya nguruwe kulisema. Ninawaambia, kile tunachohitaji usiku wa leo ni kuirudia Biblia na Roho Mtakatifu ndogo, na nguvu za Kristo aliyefufuka zije kanisani zikifanya ishara na maajabu na miujiza. Amina. Hiyo ndiyo injili. Naam, ulileta kwa hiyo. Naam, hiyo ni kweli, ulileta. Uamsho ulifanya mambo mazuri sana pale, huo uamsho. Bali haukumleta Roho Mtakatifu. Hawakumleta huyo mpaka kufikia kwenye wakati huu wa Laodikia, huko chini katika wakati wa Kipentekoste. Lakini kweli ulifanya jambo moja. Uamsho huu ulifanya mambo fulani ambayo yeye alisema, usiache yafe sasa, yaimarishe na uendelee kuyaongezea. Unaona, ulileta Biblia ya bure kwa watu tena. Wakati wa Kilutheri ulileta Biblia ya bure. Waliunda mtambo wao na kuanza kuupa ulimwengu Biblia. Mungu awabariki wa Lutheri kwa sababu ya jambo hilo. Naam Bwana, waliirudisha Biblia mikononi mwa walei tena, ilikuwa ni kasisi peke yake. Hata hawakuruhusiwa kuiangalia kwa sababu ilikuwa ni yale aliyosema papa, naye alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo chochote alichosema, hicho kilitosha. Kwa hiyo sasa, uamsho wa Kilutheri, kile walichotaka ni kuimarisha. Sasa unayo Biblia mkononi mwako, sasa isome, iamini, usiweke kwenye rafu, useme, vema, tunayo Biblia, hilo halitakufaidi kitu huko juu. Kuna Walutheri wengi sana katika Pentecoste siku hizi, wameiweka Biblia huku na kuchukua kile mtu mwingine anachosema kuihusu hiyo. Ndugu, lisome neno, yatafuteni maandiko, kwa kuwa hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, alisema Yesu. Ndani yake, mnadhani mna uzima wa milele. Hilo ndilo jambo la kufanya, lisome neno. Sasa, yeye alisema tu, nishikilieni hilo. Nini, msiache hilo liponyoke. Na jambo lingine alilowataka washikilie, walikuwa na nguvu kidogo iliyosalia ndani yao. Ilikuwa ule uamsho wa Kilutheri, jambo la pili ulilofanya, ulileta fundisho la kuhesabiwa haki kwenye nuru. Katoliki haichukui kuhesabiwa haki, ni kanisa Katoliki. Ni kama tu yule kasisi iliwabidi kumuondosha hewani hapa siku moja. Yeye alisema, hamna wokovu mahali pengine popote ila katika kanisa Katoliki. Wokovu uko ndani ya Kristo, si katika kanisa Katoliki, sio katika kanisa la Kiprotestanti. Uko ndani ya Kristo, wokovu. Lakini Katoliki inaamini, hawajali yale Biblia isemayo, yale kanisa lisemayo. Unaona, huwezi kushauriana nao kwa sababu hakuna njia ya kuzungumza nao. Hawajali. Wana nini? Watazungumza nawe juu ya katekismo yao, chochote kama hicho. Bali ukiiendea Biblia, wao wanaikataa tu hiyo. Ni yale kanisa lisemayo. Lakini Yesu alisema, katika jambo lili hili, Yesu mwenyewe alisema, kama mtu yeyote ataondoa lolote au kuongeza lolote kwake, yeye ataiondoa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Yesu alisema, neno la kila mwanadamu na liwe ni uongo, na langu liwe kweli. Mbingu na inchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Hiyo ni kweli? No, hilo hapo, ndugu. Mimi ni mwaminio wa neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Wala sio tu hilo neno ambalo Mungu analinena pale, kisha ilimuomba Baba wa mbinguni kunipa Roho Mtakatifu kulithibitisha neno hilo, kumfanya Kristo aishi ndani yangu. Ndipo nijue ninao uzima wa milele, sio kwa sababu ninaustahili, ni kwa sababu neema yake imenipa huo. Huo ndiyo mwamba. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, yeye alisema. Vema, kuhesabiwa haki. Vema. Jambo ni kwamba baada ya kuleta jambo ambalo haiwapasi kuliacha life, hilo lilikuwa, walikuwa wanayo Biblia mkononi mwao tena. Walutheri walifanya hilo. Na jambo lingine, walikuwa na fundisho la kuhesabiwa haki kwa imani. Hivyo ndivyo Luther alivyofundisha, kila mtu anajua ya kwamba, hilo lilikuwa ndilo fundisho lake. Hivi hamwezi kuona jinsi hilo lilivyokuwa ni kamilifu. Ndipo akaja Wesley pamoja na utakaso, kisha hii hapa Pentecoste inakuja pamoja na ubatizo wa Roho Mtakatifu, kikamilifu tu. Sasa mimi unayo mambo machache, yashikilie sasa, wala usiache yafe. Kama hutayashikilia hayo, itakuja upesi kama mwivi, nawe utarudi moja kwa moja katika dhehebu tena. Na hivyo ndivyo walivyofanya, vivyo hivyo hasa, wakarudi moja kwa moja mle. Umerudi moja kwa moja kwenye Unikolai tena, maana utarudi moja kwa moja kwenye madhehebu. Shikilia, endelea kuisoma Biblia hiyo, na udumishe kuhesabiwa haki, uendelee kukaza mwendo. Lakini kuna masalia wachache waliotoka mle. Masalia wachache. Baada ya wakwanza kuja Luther, na ndipo akaja Zwingli na kuendelea, Calvin na kuendelea na kadhalika, hata kufikia kwa Wesley. Lakini kulikuwako na wachache waliosalia, waliotoka kule, waliofundisha utakaso. Na kutoka kwa utakaso, wakaja masalia wachache walioingia katika Roho Mtakatifu. Naona, maskini masalia hao, kote kote kule, wakilidumisha hilo hai, vema. Lakini la tatu, walileta namna nyingi sana za mafundisho ya kipagani, wakaja nayo, kama vile madhehebu, ubatizo wa uongo. Sasa, walikuja wakinyunyizia na kadhalika namna hiyo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakaleta katekismo, hakika walikuwa, kweli wanalistahili lile jina, pamoja na yale Yesu aliyosema hapa, una jina la kuwa hai bali umekufa. Hiyo ni kweli. Vema.
Fourthly, it is true.
La nne, ni kweli kwamba matengenezo yaliondolea mbali mengi ya kumbukumbu zao zilizopigwa msasa na taratibu za ibada za dini na kadhalika, bali yakashindwa kanisani, pamoja na kule kurudishwa kwa kuleta marekebisho, yalishindwa kurudisha mafundisho ya injili yote pamoja na ishara zikifuata. Kanisa la Kilutheri kamwe halikuwa nayo. Kamwe hawakuwa nayo, wala kamwe hawakuwa nayo katika wakati wa Wesley. Walikuwa nayo tu katika mwisho wa wakati huu wa Laodikia. Sasa tunapoingia katika hilo, tutarudi moja kwa moja katika maandiko na kuonyesha jinsi hasa walivyoliahidi. Hawakuwa na nini? Hawakurejesha uamsho wa Roho Mtakatifu. Kweli waliziacha sanamu na kuziacha sanamu, hiyo ni kweli. Waliziondoa sanamu kanisani. Mariamu na Yusufu na Petro na Paulo na hizo zote. Waliziacha sanamu, bali hawakumgeukia Kristo aliyefufuka. Luther aliwaondoa kwenye sanamu, lakini akawaingiza kwenye kitu kama siasa ama dhehebu ama shirika, kujifanyia dhehebu lingine tu, sanamu kama ile ya kwanza, na kujaribu kulipanua zaidi kwa dhehebu. Na sasa wangali wanapiga vita. Methodisti ingali inataka kunini, Wabaptisti wote wawe Methodisti, na Walutheri wote wanataka Wabaptisti wote na Wamethodisti wawe Walutheri. Pentekoste inataka Wabaptisti wote, Mlutheri na kila kitu kingine wawe wa Pentekoste. Mnaona? Mnaendelea tu kuongezea kwenye dhehebu lenu. Lakini huo sio mpango wa Mungu kwanza. Mpango wa Mungu wa kurudishwa ulikuwa ni kurudisha kile kilichokuwapo hapo mwanzo. Angalieni, kukifufua hicho. Kama kitabu hiki kikianguka sakafuni, sasa kuchukua kitabu kingine kichukue mahali pake, sio kurudishwa, ufufuo. Inakubidi ukiinue kile kile juu. Amina. Kwa hiyo ikiwa kanisa lilikufa kupitia katika wakati wa giza na likawa pagani kabisa hapa nyuma, basi kurudishwa nini? Hayo ni matengenezo, kutengeneza. Bali kutengenezwa na kuzaliwa mara ya pili ni mambo mawili tofauti. Mnaona? Waliyarudisha matengenezo, kutengeneza, kuziondokea sanamu zao nyingi na kadhalika, bali kamwe hawakumrudisha Roho Mtakatifu kanisani. Lo, jina la Bwana libarikiwe. Ndugu, dada, unaweza kuliona? Kamwe hawakumrudisha Roho Mtakatifu, kwa maana yule ambaye kweli anaileta nuru ya kweli ya injili, vaa kofia yako sasa. Yule ailetaye nuru ya kweli ya injili ni malaika wa kanisa hapa chini. Sasa, tutaliona hilo Jumapili. Sasa, watakuwa na taa juu ya taa na taa za Kikristo, bali kila mmoja wao atarudi moja kwa moja katika dhehebu hilo. Lakini, utakuwa kuna mmoja atakayesimama dhidi yake, naam Bwana, naye atawakutua waliosalia kutoka huko, hakika tu kama ninavyosimama kwenye mimbara hii. Hiyo ni kweli. Naye atarudi moja kwa moja kwenye mwanzo. Nami nitayachukua maandiko kutoka kwenye Agano la Kale na Agano Jipya na kuwathibitishia ya kwamba yeye atafanya hivyo, malaika wa kanisa la Laodikia. Hiyo ni kweli, atarudi moja kwa moja kwenye la asili na kukifufua kitu hiki hapa tena. Na huo ufufuo utakuja kwenye siku ya huu hapa. Hiyo ni kweli. Lakini Luther alilikutua kanisa likatoka, walionusurika. Walionusurika mmoja, hatua moja, utaka kuhesabiwa haki. Walionusurika, aliutoa mguu mmoja kutoka kwenye upagani. Hiyo ni kweli, wakati huo mwingine, miguu miwili ikatolewa. Hivyo tu, ni kama tu, mliona katika Biblia kuna maji yanayotoka nyuma ya lile hekalu. Naye alisema aliona maji yakifikia magotini mwake, alafu tena maji yakamfikia kiunoni mwake, ndipo wakati huo mwingine yakapitia kichwani mwake. Lakini yalipopitia juu ya kichwa chake, ilibidi afikie mahali angaliweza kuogelea. Unaona, ilimbidi kuogelea. Kwa hiyo tunafikia mahali sasa, ama ni kuogelea au kuzama. Hivyo tu, yatakuzamisha na kukupeleka mbali kabisa, ama kukuingiza ndani moja wapo. Kwa hiyo, ni kuogelea au kuzama. Haleluya. Oh, nina furaha sana kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Nawe je? Akina nani wao? Sio hawa, wale, ama wale, ama wale.
I'm so glad.
Hilo si linasikika ni zuri. Sikilizeni.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Wanaenda kwenye seminari? La. Baadhi yao hata hawezi kuandika jina lao wenyewe. Hiyo ni kweli. Petro asingeweza. Biblia ilisema yeye alikuwa asiye na elimu wala maarifa, yeye na Yohana. Lakini iliwabidi kuwasikiliza wao, maana walijua walikuwa pamoja na Yesu.
Though these people may not learn to be educated or boast of worldly fame, oh bless God, I got so many souls. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, his power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad.
Hivi huna furaha kwake? Furaha sana kwa mmoja wao. Afadhali niwe mmoja wao kuliko chochote nijuacho. No, ni afadhali niwe mmoja wao kuliko kuwa rais wa Marekani ama niwe mfalme wa ulimwengu. Ninge, kama Bwana Yesu angeshuka hapa chini aseme, nitakurejesha kwenye umri wa miaka 20 na kukufanya kiongozi, mfalme wa ulimwengu wote, na kukupa miaka 10,000 ya maisha juu ya inchi, kudumu mwenye umri wa miaka 20. Kamwe usiwe na siku ulio mgonjwa, huzuni, na yote yatakuwa ni furaha na kadhalika, na mfalme wa ulimwengu mzima, uishi miaka 10,000. Ama ungetaka kuwa mmoja wao na kusumbuka maishani kama unavyofanya, ningesema, nina furaha sana, kwamba ninaweza kusema, mimi ni mmoja wao. Baada ya miaka 10,000, basi nini? Lakini huu ni wa milele. Ulikujaje ndugu? No. Huo umepitia kwenye damu. Hiyo ni kweli. Umetoka mbali na umekuja kwa Mungu kufanyika mwili na kukaa miongoni mwetu.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sins. John saw him on the shore, the lamb forevermore. Oh Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
Amen.
The woman at the well, he all her sins did tell.
Ye yule jana, leo na hata milele.
How 5 husbands she had at that time. She is forgiven of every sin and a deep peace place within. She cried, come see this man from Galilee.
Amen.
Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Amen.
A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He is forgiven for every sin, and a deep peace came within. He said, come see this man from Galilee.
Ninapenda hilo. Nanyi je?
The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. And the blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Uimbeni pamoja nami.
Oh, I love that man of Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love
Hivi hamuupendi? Lo jamani, hii injili nzuri ya Roho Mtakatifu, lo, jinsi ninavyoipenda. Ninampenda kwa moyo wangu wote. Nami ninafuraha sana usiku wa leo ya kwamba nimehesabiwa pamoja nao. Nasi tuko pamoja kama ndugu na dada, Wabaptisti, Wamethodisti, Katoliki, Presbiteri, wowote wale. Mungu ametutoa kutoka kwenye kila tabaka la maisha na ametuleta huku kwenye ushirika huu mkuu wa Roho Mtakatifu. Sio kuwa wafuasi wa dhehebu lolote, wafanyayo ni juu yao, bali sisi tuko katika ufalme wa kisiri. Tumebatizwa katika mwili wa kisiri wa Yesu Kristo kwa Roho Mtakatifu. Ni akina nani? Methodisti, Mbaptisti, Presbiteri, yeyote atakaye na aje. Yesu alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna mmoja wao atakaye potea, nami itawafufua tena katika siku ya mwisho. Oh, jamani, tulizoea kuimba wimbo wa kale hapa madhabahuni, sijui kama tunaweza kuimba ama la. Nafasi, nafasi, naam, nafasi ipo, ipo nafasi kwenye chemichemi kwa ajili yangu. Unazipenda hizo nyimbo za kale namna hiyo? Mtu fulani atupe sauti, mtu fulani anayejua jinsi ya kuuanzisha. Mpiga piano wetu yuko wapi? Yuko hapa? Ama ndugu Teddy, ama yeyote wao hapa? Hao, no jamani, si muoni mahali popote.
Yes, there is room, there's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room, there's room at the fountain for thee.
Unazipenda nyimbo hizo za kale? Tena ninaupenda huu pia.
Down at the cross where my Savior died. Down there.
Hebu tuyafumbe tu macho yetu sasa na kuimba. Sasa wakati tukiimba kifungu hiki kingine, peaneni mikono na mtu aliye mbele yako, nyuma yako, kando yako. Upenda huo. Nanyi je?
Glory to
jamani, nina furaha sana kwa ajili ya jambo hilo. Nanyi je, nina furaha sana kwamba ninaweza kuja kwenye chemchemi hii iliyo tajiri na tamu, nitupe maskini nafsi yangu miguuni pa Mwokozi. Ninakumbuka siku moja nilipokuwa mvulana mdogo, yapata umri wa miaka 18, nikimkimbia Bwana. Nilienda magharibi, nilitaka, baba yangu alikuwa ni mwendesha farasi, nami nilitaka kwenda huko kuwafunza farasi. Kitu fulani tu kikiona njaa moyoni mwangu. Lo, nawaambia, nilishuka nikaenda kwa mhubiri wa Kibaptisti, yeye akasema, simama na kusema tu, Yesu ni mwana wa Mungu, tutaliandika jina lako kwenye kitabu. Hilo halikuniridhisha mimi. Kila mahali nilipoenda, mtu fulani, Mwadventista wa Sabato, nilienda kumuona, mtu mzuri, ndugu Baka, ndugu mpendwa, yeye akasema, Bili, njoo ukaikubali Sabato ya Bwana, nimeikubali sasa, lakini yeye akasema, siku ya Sabato. Ndipo nikawazia, lo jamani, hilo lingali halilitimizi, mnaona. Nikatoka nikaenda magharibi, nami nikawazia, nikaenda huko mbali sana kule nyuma usiku huo, ulikuwa tukiwakusanya, na mwajua, uliondoa matandiko pamoja na mkoba wako wa kambi, na kuutandika, kisha ukatumia matandiko yako kama foronya, nami nilikuwa nimejilaza chini ya hiyo misonobari usiku huo. Nami nilikuwa kwenye zamu ya mchana, na kwa hiyo wavulana wa usiku walikuwa huko nje wakiwaleta ng'ombe. Basi kulikuwako na maskini jamaa mmoja jina lake Slim kutoka Texas. Alikuwa na gitaa pale, naye alikuwa akipiga utukufu kwa jina lake. Jamaa mwingine pale alikuwa na kichanuo pamoja na kipande cha karatasi akikipulizia. Walikuwa wakiimba nyimbo zingine, vitumbuizo vya cowboy, kisha wakaanza kuimba huo huko chini msalabani. Jamani, nikageuka, nikaiweka blanketi yangu juu ya kichwa changu namna hii, nikaangalia huko nje nyuma, mwajua, na ilionekana kama hizo nyota zilikuwa zikininginia moja kwa moja kule chini, karibu na vichwa vya miti hiyo na milima hiyo. Maskini mnongono huo, usio na mwisho wa misonobari hiyo, ningeweza kumsikia yeye akipaza sauti, Adamu, uko wapi? Napata majuma matatu baada ya hapo, ilishuka mjini na hawa vulana wote wakalewa, wala mimi si kunywa. Ingenibidi kuwarudisha wote nyumbani, ni wapakie kwenye gari kwa njia yoyote. Na wanatoka huko nje na kurushiana risasi kwenye vidole vya miguu mmoja kwa mwingine na kadhalika, na ni hatari kuwa salama. Ikiona mstari mnyofu kupitia pale na kuweka dau $5 kila mmoja kwamba wangeweza kutembea juu yake, wala wasingeweza kutembea kwenye kinjia huko nje namna hiyo, mwajua. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa mpaka wote walipotoa ulevi baada ya kupata fedha zao. Nami nilikuwa huko chini na wote walikuwa wakinywa pombe. Nikaenda kando na kuketi chini, nikawazia, jamani, yapata miaka 35 iliyopita, ama 35 nadhani, miaka 35 iliyopita, ndipo nikaketi chini pale kando. Phoenix palikuwa ni mahali padogo wakati huo, tulitoka Wickenburg huko chini. Nilikuwa nimeketi kule chini, na kulikuwa na msichana mdogo wa Kihispanyola aliyepitia pale akijinyonga-nyonga, na mimi nimeketi pale pamoja na kofia hii kubwa nyuma ya kichwa changu. Akapita hapo na kuangusha maskini leso hii ndogo, mwajua. Nikasema, I say, umeangusha leso yako? Halikunivutia. Nikasikia kelele kidogo chini ya mtaa pale, nami nikashuka kule. Basi palikuwapo na maskini mvulana aliyeongoka kutoka kwenye vibanda vya kurukia farasi huko nje. Viduduiko vimeufunika uso wake, nayo machozi yakitiririka chini ya mashavu yake pale, akicheza gitaa akiimba utukufu kwa jina lake. Lo jamani, machozi yakitiririka usoni mwake, akanyamaza na kusema, ndugu, hujui ni kitu gani mpaka umempokea huyu Kristo wa ajabu. Utukufu kwa jina lake. Nami nikavuta hiyo kofia kubwa chini na kuondoka. Lo jamani, huwezi kujificha kutoka kwake. Afadhali ujitokeze na kumkiri. Lo, yeye ni wa ajabu. Naam, ndivyo alivyo.
I am so wondrously saved from sin, Jesus so sweetly abides within, there at the cross where he took me in, glory to his name, glory. Glory to him. to this fountain so rich and sweet. Just cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
Sasa, na tuinamishe vichwa vyetu, tuinue tu mikono yetu sasa. Utukufu kwa Mungu. Na tusimame. No, hebu kidogo tu, nini tu, ngojeni tu.
People, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Naam, Bwana. Sasa, kama kungekuwako na wengine ambao wasingejua hiyo ilikuwa ni nini, hiyo ni Pentekoste, Roho Mtakatifu akizungumza. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watanena kwa lugha mpya, wataweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Mambo haya yote anayonena habari zake yatatimia. Lo, nina furaha sana. Tunamuona Roho Mtakatifu akija, akilithibitisha neno. Nuru ichukueni, msiitilie shaka. Ipokeeni tu, naye atawashughulikia kama mtoto na kuwaleta moja kwa moja huku juu. Hilo si nzuri kwa Roho Mtakatifu kufanya hivyo. Roho Mtakatifu juu yetu. Ninakumbuka wakati mmoja katika Biblia, hawakujua kitu hicho kilikuwa kikija kupitia wapi. Adui alikuwa akija, ndipo Roho Mtakatifu akashuka juu ya mtu fulani namna hiyo, akawaambia mahali hasa pa kwenda. Nao wakaenda kule, ndipo Mungu akalivuruga hilo jeshi lingine na kuliangamiza. Hiyo ni kweli. No, tungali tunaishi katika siku za Biblia, sivyo? Amina. Daima, mradi tu Roho Mtakatifu yupo. No, hebu tusimame tunapoimba.
The name of
Jesus with.
Remember the message.
Child of sorrow and of hope,
it will joy and comfort give you.
and
precious name.
Yes, precious name. How sweet.
Mungu asifiwe. Sikilizeni kifungu hicho. Peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego. Majaribu yanapokuzingira, taja jina hilo takatifu katika maombi. No, hebu tuuimbe tena. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa.